chapter here at
Papila la wana ayuma swikahle ngopfu ku va hi vile ni xirhambo xa ku vuya nakambe hi vile ni nkarhi wa kahle nkarhi lowu hundzeke lahawani nakona loko ndzi swi twisisile a ndzi fanele ndzi vuya nakambe swi ndzi endle ndzi titwa kahle ngopfu ku twa vumbhoni ni marito lawa ya kahle ya humaka eka vanhu ni muxaka wun'wana wa ku mi engetelela ehenhlanyana Billy u ndzi byerile leswaku va buti kusuka eLas Vegas lava va laveke nhlengeletano lahaya epapileni n'wi voneni loko nhlengeletano yi herile lahawani hi na nkarhi a ku leswaku hi nga tsemakanyela kona hi sunguti ku nga se fika nhlengeletano ya le Phoenix wa vona ku ta eLas Vegas nakona swi nga leswi minkarhi hinkwayo hi lava ku kumeka lahaya ndza pfumela buti Art Wilson i toloverile ku va lahaya nkarhi wo leha lowu hundzeke kumbe a nga ha va a ri kwalahaya nakona u ndzi komberile ku ta yena na sisi Wilson a ndzi kumanga nkarhi swi nga leswi kumbexani lowu ku ta va nkarhi lowu ndzi nga yaka ntsena vonani Billy Paul kumbe Buti Roy Borders ndza ehleketa leswaku u kun'wana kwalahawani un'wana u te Buti Roy a ri kwala Buti Phiri Lee kumbe un'wana wa vona va ta kota ku mi hlamusela ntsena hi vekeleni masiku yo ta Sweswi ndzi vonile va ministara vo tala lahawani xinkadyana lexi hundzeke leswi swi nga ntsako eka mina ku hlangana ni vamakwerhu loko a ndzi ri na nkarhi ku famba na n'wina ekaya hikuva ndza swi tiva mina maswekele yo antswa laha etikweni sweswo swi lulamile nakona sweswi Buti Phiri u na timbirhi madyambu ya namuntlha eka yena u na timaraka timbirhi leti ti lwisanaka na yena sweswi yin'we ya tona ku tsemela endzeni ka makrofoni yaleyo ehandle lahaya kwihi u kumeka u ri ni nandzu eka sweswo Buti Phiri a ndzi ehleketa leswaku a wu ri ni nandzu kambe un'wana a ri eku tilunghiseleni ku vulavula yaloyo hi un'wana wa kahle swi nga leswi nakambe u yile lahaya nakona a ri eku vulavuleni a ku a vula a byela Buti Police kumbe un'wana wa vona a ku ku lalela a ku ri kahle kambe a ku ndza ku byela a ku wanuna yaloye u fanele a ri Spaniel kumbe swin'wanyana kumbe mu-Mexican rero a ku ri phepha ro hisa ngopfu leri ndzi nga se tshamaka ndzi ri ringa ku ya emahlweni tanihi sweswo nakona a vulavula ni musweki a ku hi mina musweki kwalaho i Texas eka n'wina hi ta n'wi kuma a lulamisile ehandle lahawani eArizona endzhakunyana a hi swona loko a tshama na hina hi ntiyiso swi kahle ku va lahawani nakona na vhumba leswi a swi twalitani hi miharihari kambe vutitwi bya vumunhu lebyi hosi yona hi yoxe yi nga ni vutitwi bya vumunhu wa vona a ku Heroda famba u ya byela muphasi yaloye wa vona namuntlha ndzi hlongola vajavulusi mindzuku ndzi va laheleleke swi nga leswi u ni maendlelo ya vumunhu hambi swi ri tano swi nga ka swi nga hi vavisi a ndzi ehleketi kan'we hi xinkadyana nakona sweswi ku letinyana nakona hi ntolovelo ndzi chumayela kwalomu ka munhu wa tiawara swi nga leswi hi ku tiva ku pfumeleka ka ntshamiseko wa vabuti ni vasilisi lahawani papila hi ta yi tsemela ehansi ndlela yaleyo emadyambyini lawa nakona ntsena ndzi hi byerile Thiri ndzi ku a ku yini u vekele thepi ya tiawara timbirhi ndzi ku e-e Thiri leswi ko va xilalelo ndzi ku ntsena kwalomu ka makumenharhu kumbe makumemune wa timinetse ku vulavula ni vanhu kumbe swin'wana sweswo ndza ringeta hambileswi nkarhi wun'wana ku ta va sweswo loko ndza ha ri xifanyetana vanhu a va toloverile ku va va ta yingisela hikuva a ndzi ri muchumayeri wa mufana ntsena na kulorhi lontsongo nhena nakona va ku kambe Billy Branham wa tiva ntsena n'wana a ndzi kalange ndzi ya exikolweni a ku ri hava dyondzo nakona a va ta ku ta twa marito ya mina yo tshoveleleka xinghezi xa mina xa le Kentucky nakona swi nga leswi va mina ku baka mina ni ku faya ni ku tlakula ni ku rhwala ku fana ni nhlengeletano yin'wana ya hina leyi a yi ri kona ku nga ri khale va tirhi hi ta yima hinkwenu hi yimbelela risimu ra rixaka ndzi yimile ndzi ku ekaya ra mina ra le Kentucky ra khale leri nga ekule rero hi rona ra rixaka leri a ndzi ri tiva swi nga leswi a ku ri risimu ra rixaka tanihileswi a ndzi ri xiswona swi nga leswi sweswi endzhaku ka loko u dyuharile hambileswi kambe hi a nghena u fanele u va swin'wanyana swo tlula sweswo wa vona hi teka Paul i tirhi loko ndza ha ri yin'wana a ndzi vulavula tanihi n'wana ndzi ehleketa tanihi n'wana mi endla tanihi loko mi ri n'wana kambe tanihi loko mi kula mi sungula emasungulweni ya magoza ya n'wina ya vukati mi deya mi wa mi tlhela mi swi ringeta nakambe swi nga leswi mi endzhakunyana mi kuma leswaku mi nga famba hi ntila wo lulama Nakona sweswo hi leswi hi faneleke ku swi endla tanihi masocha ya xihambano. Sweswi nkarhi wa ku famba hi ntila lowu lulama eka patu lero ra le henhla ku ya eku kwetsimeni. Ndza pfumela leswaku hi hanya eku pfuleni ka vutshila bya matimu ya misava leyi. Hi ntiyiso ndza pfumela leswaku ku ta ka hosi ku kusuhi kumbexani ku tlula leswi hi ehleketaka. Swi nga leswi sweswi ntsena kwalomu ka 30 wa timinete ta nkarhi wa n'wina kumbe swin'wana, ndzi ta tsakela ku vitana ku tilulamisela ka n'wina eka matsalwa lawa ndzi tsakelaka ku ma tirhisa eka dyondzo, nakona ku kongomisa eka man'wana yo tala lahawani. Ndzi tshamile ekaya siku rin'wana a ndzi ehleketa hi ku ehleketa loku. Swi nga leswi ndzi ehleketa, kambe a ndzi tivi. Ndzi vulavula hi matsalwa lawa hinkwawo. Ndzi ta teka ntsena xiphemu xa wona, nakona ntsena eka xikhongelo lexo xo koma tanihi laha hi nga ta va na xona madyambu ya namuntlha. Ndzi lava ku vula nchumu wun'we loko ma ha pfula eka tipisalema roro sungula, pisalema ya vu 27. Ndzi lava tivhesi ta 5 to sungula ku tihlaya. Ndzi tsakela ku vula leswi ku ya hi vavanuna lava van'wamabindzu vavanuna va Full Gospel. Buti wa mina Perry a vulavula hi tibuku ni swin'wana ni tibuku tintshwa leti va nga na tona. I vangani lava va tsundzukaka loko ha ri ni tape, nakona hi chumayela hi swona laha wani ephonix eka yin'we ya tihlengeletano ta vakulukumba nkarhi muni. Sweswi kwalaho a ku ri masungulo ya buku yaleyo wa vona loko leswi swi humelela. Swi tele ngopfu leswi nga tolovelekangiki swi yimeriwaka leswi tsariweke hi rito ra Xikwembu swa awara leyi, swin'wana leswi nga hi tshuneleliki sweswi. Hova i swa mampela ngopfu swilo leswi mi swi ta va leswi hlamarisaka eka n'wina ntsena ku mi pfumelela hakunenenene ku tiva leswi humelelaka. Vunyingi bya n'wina valuveri kumbexani twanani vavanuna lava va yima va endla ku khensa loko hi hungu ra awara leyi ni swin'wana. Va swi kuma kwihi? I xitshembiso xa awara leyi xa Xikwembu leswi xi nga tshembisa leswaku xi ta endla, nakona hi swi vona hi ku yimela matsalwa ntsena tanihileswi xi nga swi vula leswaku xi ta swi endla hi maendlelo man'we. Ku hlamusela ku ba ntsena hi ku hetiseka lokunene nkarhi wun'wana hikuva swi vula hi Xikwembu. Loko wanuna a ndzi ta mhaka leswaku umani a ringeta ku endla ku vhumba kwaloko, ku na chansi yin'we ehandleni ka 10 ra timiliyoni. Loko wanuna a mi byela nchumu wun'wana leswaku wu ta humelela, wu ta humelela eka nkarhi wun'wana wun'we wu huma eka 10 ra mamiliyoni. Swi nga leswi ndhawu yi ta humelela ku ta va kwalomu ka chansi yin'we ehandle ka kwalomu ka 100 ra mamiliyoni. Swi nga leswi nkarhi wu ta humelela wu ya emahlweni, nakona ndlela yi ta humelela, nakona i ncini lexi nga ta humelela ni ku ya emahlweni. Swo va ntsena ekusuhi ni ku vhumba loko hi swi vona swi hetisekile nkarhi wun'wana ni wun'wana. Swi nga leswi i Xikwembu. Swi nga leswi hi tlhela endzhaku eka matsalwa swi nga ha languteka swi ri swa matiko eka hina, kambe hi tlhelela endzhaku ematsalweni ku nga ri ni ku tiva leswaku hi languta kwihi, nakona moya wo kwetsima wu humesela ehandle wu tlhela ntsena wu veka rito hinkwaro kun'we wu veka xifaniso lahaya ntsena ku hi komba awara leyi hanyaka eka yona. Hi cinca mahangalaselo hi le yinhleni. A swi tiki loko un'wana a hundzuluxa yinhla ya xitina xa Mason, a hundzuluxa yinhla a sungula un'wana un'wana a pavalarisa switina swa yena hi layini yin'we tanihi vandla rin'wana ri sungula ku vumbulukisa layini. Swi lulamile hinkwaswo, kambe loko i fika eku hundzulukeni ka vona laha u faneleke ku hundzulukela endzhaku hi ndlela yin'wana. Sweswi Xikwembu a xi le ku akeni ka khumbi xi aka yindlu wa vona, nakona ku na ntsena ku hlaya ni ku hundzuluka loko xi ku vhumbeke ebibeleni. Ni ku hundzuluka un'wana ni un'wana a nga ringeta ku endla ku hundzuluka, kambe swi fanerile swi va hi ku tsaka ka wasi. Loko swi nga ri tano ku fanele ku ri ku humesa mihloti nakambe. Swi nga leswi hi dzunisa Xikwembu eka vukahle bya xona lexi na kulobye xa n'wina vanhu ni ku pfuleka ka minyangwa loko hosi yi hi nyikeke, nakona ku ya hi vavanuna lava va n'wamabindzu. Minkarhi hinkwayo ndzi lwisana ni leswaku a ndzi pfumeli eka vanhu lava va nga mavandleni, kambe a ndzi na nkarhi wo tala ku vumba mavandla hikuva un'wana ni un'wana u aka fence ku rendzeleka hi yena hi yexe. Nakona ntsena tanihi ndza pfumela a ku ri ku vulanyana ka buti David a ri eku tlakuseni ka vungetelo. Nakona a ku namba a wuti, nakona vungetelo byin'wana ni byin'wana wa tiva byi lava xinakulobye eka byin'wana ni byin'wana. Nakona a byi nge swi koti ku swi endla hikuva hinkwabyo byi fenseriwile. Kambe loko mati ya kumeka ya tlakukile ntsena makumbe vungetelo eka xitsalo. Swi nga leswi ndza ehleketa leswaku yeleyo i ndlela ya ku swi endla. Ko va ntsena mati ya taka ehenhla wa vona, nakona hi nga kumeka hi huma eka xitsalo hi xinakulobye ni un'wana wa tiva. Vana ni rirhandzu ra ntiyiso na Kreste etimbilwini ta hina. Nakona van'wamabindzu lava va vavanuna va full gospel a va ri xindhawana xo nona eka mina, hikuva mikarhi yo tala ndzi na vabuti va kahle eka ndza vhumba vandla rin'wana ni rin'wana leri ndzi nga kala ndzi hlangana na rona. Mupresbyterians, Lutheran, Mubaptist, Mupentecosta, tixaka hinkwato ta Pentecosta, Church of God, na Munazarens, Mupilgrim, Holiness, vamakwerhu va kahle hinkwako. Kambe mikarhi yo tala va nga ka va nga vi na mina endhawini ya vona hikuva wa vona. Ku nga ri leswaku a va swi pfumeri, kambe wa vona swi ta va ntsena va suka evandleni ra vona. Nakona loko va endla sweswo, hikuva sweswo swa swi endla. Lahawani ku nga ri khale ngopfu a ku ri ni buti kumbe Methodist loyi a nga ta eka mina a ndzi nge vuli vito ra yena. Wanuna wa kahle a ri eku tsaleni ka statemente hi ku horisiwa ka matimba. Nakona u tile eka mina eka ku vulavurisana. Hi tshamile ehansi hi vulavula xikadyana a ku nchumu wun'we lowu hi nga na wona ku lwisana na wena. U nembelerisa vupentecosta bya vona nkarhi hinkwawo. Ndzi ku swi nga leswi pfumelela mumethodist wa kereke a swi seketela ndzi tata. Sweswo a swi hambanile wa vona a ku kambe hambi swi ri tano a ndzi kereke ya mumethodist ntsena ndzi lo kongoma na vona. Ndzi ku sweswo hi swona wa vona van'we vapentecosta hi van'wana lava va pfuleke minyango ya vona wa vona. Valava hi van'wana ndzi nga va kumaka eka, nakona hi vunyingi bya vona lebyi byi nga ta pfula hikokwalaho ka yini hi tilulamiserile ku nghena. Tanihi le ka nhlavutelo papila ra vunharhu yi ri ndzi yimile enyangweni ndza gongondza, loko munhu un'wana ni un'wana a pfula rivanti ndzi ta nghena ndzi tshama. Nakona yaloye a ku ri Yesu, hinkwerhu ka hina ha swi tiva leswaku a ku ri Kreste. Nakona hi yena rito sweswo swi lulamile, hi yena rito. Swi nga leswi van'wamabindzu va vanhu na va full gospel i va xindhawana lexi noneke laha hi nga tata kun'we a kuma kereke leyi yi seketelaka hinkwayo kun'we. Vavanuna va huma ekerekeni va ta kun'we hi va na xinakulobye ku rendzeleka hi misava kun'wana ni kun'wana hinkwako. Nakona ndzi pfunile ku tumbuluxa vunyingi bya mapapila kusuka eka misava hinkwayo ya vavanuna van'wamabindzu va full gospel. Ndzi khensa xikadyana xexo lexi ndzi nga nyikiwa xona lahaya vavanuna vamabindzu va ta yi seketela. Swi nga leswi hinkwato tikereke ti lava ku ta hi ndlela yin'wana, kambe a ndzi lavi ku koka un'wana eka kereke ya vona. Tsena tshamisekani etikerekeni ta n'wina mi humesela rivoni ehandle wa vona. Vona mukreste wa mampela mufundhisi wa wena u ta ku amukela wa ntiyiso wo tshembeka mukwetsimi wa mampela. Munhu un'wana un'wana loyi a pfumelaka eka Xikwembu u ta ku amukela munhu wo tanihi yaloyo. Ina sweswo ndzi khensa buti lahaya ni mutshiveri wa yena ni papila eka xikadyana lexi. Nakona papila leri ri nga ha kula, mikateko ya Xikwembu yi nga wisela ehenhleni ka rona, nakona yi va xitirhi evokweni ra Xikwembu ku ponisa madzana ni madzana ya vanhu ku nga se fika ku vuya ka hosi. Nakona hinkwabyo vunyingi bya n'wina mapapila kumbe vuyimeri lahawani kusuka eka mapapila ebukwini ya tipisalema sweswo ndzi lava ku vulavula hi dyondzo leyi chavisaka hakunene emadyandzwini lawa tsena xikadyana. Ndzi ni matsalwa lama nga tsariwa lahawani nakona ndzi ehleketa leswaku kumbexani sweswo emadyandzwini lawa ndzi ya eku vulavuleni hi swin'wana leswi hambaneke. Kambe languta nkarhi i kuma ndlela hikokwalaho ka yini a ndzi lavi ku yima ngopfu. Swi nga leswi ntsena ndzi pfula lahawani ni kuma matsalwa yan'wani yo tala. Nakona ndzi lava ku vulavula hi dyondzo leyi nge ku vutleriwa ehenhla wa vona. Sweswi ha pfumela leswaku ku ta va ni ku vutleriwa ehenhla. Vakreste hinkwavo va pfumela sweswo, valavo va hlayaka Bibele va pfumela leswaku ku ta va ni ku vutleriwa ehenhla. Nakona sweswo ku hlaya eka ku hi tiyisisa hi hlaya Pisalema ya vu 25 ndzi vula ndzi khomeleni ya vu 27 Pisalema 1 ku fika eka 5 wa tivhese. Yehovha i ku vonakala ka mina ni ku hlayiseka ka mina, ndzi nga tshukisiwa hi mani. Yehovha i kokholo ra vutomi bya mina, Zinga rurumela emahlweni ka mani xana. Ungaku loko lobo biya vandzi tela, kuta phora nyama ya mina. Valala va mina ni lava ndzi vengaka, hi vona lava khunguvanyekaka va wa ehansi. Ni loko nyipi yi nga ta ku ndzi lavelela, mbilu ya mina yi nga ka yi nga chavi nchumu, ni loko mfumo ri nga ndzi pfuka. Nakona mbilu ya mina yi ta va ni ku tshemba.
One thing have I desired of the Lord, that I will seek after.
Ndzi komberile xilo xin'we ka Yehovha. Ndza swi navela ngopfu hileswaku ndzi tshama endlwini ya Yehovha hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka mina. Ndzi ta hlalela ku kwetsima ka Yehovha, ndzi va ndzi kambisisa tempele ya yena. Hikuva u ta ndzi fihla entsongeni wa yena hi siku ra khombo, nakona u ta ndzi tumbeta exichaveleni xa tabernakele ya yena, kutani a ndzi khandziyisa ehenhla ka ribye lero tiya. Ingi Xikwembu xi nga engetela mikateko eku hlayiweni ka rito ra xona. Sweswi namuntlha ku vulavula hi dyondzo leyi, nakona sweswi van'wanyani va n'wina mi nga ha va mi hambana maendlelo lawa ndzi ma tekaka, kambe i vangani lava va pfumelaka lahawani, va pfumelaka leswaku ku dyondzisa kwaloko ka Bibele ku ta va ni ku vutleriwa ehenhla ka kereke. Ina nkulukumba, sweswo swi lulamile hakunene ku khomiwa hi ndlela ya kereke. Hambi i mi-Methodist, mu-Baptist, mu-Presbyterian, kumbe u nga va mani, Pentecosta, ku ta va ni ku vutliwa. Nakona ndzi ehleketa sweswo hi ku vulavula, a ndzi ringeti ntsena ku kumeka lahawani ndzi vula xin'wana leswi ndzi ehleketaka leswaku swi ta khoma vanhu kahle. A ndzi kalanga ndzi va ni nandzu eka sweswo. Ndzi lava ku yima lahawani ndzi vula xin'wana tanihi laha ndzi titwaka ni ri ni susumeto wa ku swi vula. Ndza pfumela swi ta pfuna eka n'wina swin'wana leswi nga ta fambisa ntokoto na Xikwembu. Loko mi ri vakreste, nakona loko mi nga ri vakreste, titweni vusiwana wena hi wexe leswaku i ta va mukreste. Nakona xexo i xikongomelo lexi mikarhi hinkwayo ndzi ringetaka ku vekela miehleketo ya mina tanihi laha hosi yi nga ta ndzi fambisa. Sweswi hi tshinyiwile tanihi laha eka dyondzo ya leswi emasikwini yo hetelela hi ta langutela eka yena. Loko mi ta swi kota, mi nge hlaya ntsena sweswo ntsena xikadyana swi le ka Petro wa vumbirhi, papila ra vunharhu. A hi hlayeni ntsena ekusunguleni ka leswi, papila ra vunharhu ni vhesi ya vunharhu na ya vumune. A hi languteni loko swi nga ri ntiyiso. Mi va mi rhanga hi ku tiva mhaka leyi leswaku hi mikarhi ya makumu vasori va ta va hi ku vungunya, va famba hi ku navela ka vona. Kutani va ta ku ku kwihi ku tshembisa ka ku vuya ka yena, hikuva mpfhuka ku fa vakokwana hinkwaswo swa ha tiyile, swa ha kota ekusunguleni loko ku vumbiwile hinkwaswo. Hikuva va endla havomo loko va nga tivi leswaku matilo a ma ri kona khale, ni misava leyi nga humesiwa matini yi va yi hanya exikarhi ka mati hi rito ra Xikwembu. Sweswo misava ya nkarhi lowuya yi nga lovisiwa ha swona yi mbundzumuxiwile hi mati. Sweswi ha swi vona sweswo. Xivangelo xa dyondzo leyi i ku va yi vekiwile erivaleni yi hikwalaho ka miprofeta lahawani, laha a nge tirhi eka siku leri ro hetelela vasori lava va tata va ta vula swilo leswi. Wa vona swi vhumbiwile. Xivangelo xa vanhu namuntlha ku va va ni maendlelo yan'wana hi ndlela leyi va endlaka ha yona hikwalaho ka yini, minkarhi yin'wana wa swi langutela, hikuva Bibele yi swi vurile. Eminkarhini yo hetelela ku ta va ni lava nga twisisiki, lava tikurisaka, lava rhandzaka ku titsakela ku tlula ku rhandza Xikwembu, lava va alelaka ntiyiso, vasandzi, lava nga tiviki ku tikhoma, vahambukisi, va lava va nga kahle, va na nghoho ya vukhongeri kambe va tsan'wa matimba ya byona. Hundzukela ekule eka sweswo. Xana hi nga languta vaencenyeti va ntiyiso nkarhi wun'wana? Loko Moxe a ya eEgipta ku ya ku tsula vana va Israyele ni nhonga ntsena evokweni ra yena ku sirhelela ni Xikwembu xa tilo ekusuhi na yena, a endla mahlori laha ya ku ta va encenyeti etlhelo ka yena, va endla leswi a swi endla. Wa vona sweswi va tili ra vumbirhi endzhaku ka loko a swi endlile ro sungula swi nga leswi va tile hikuva a va kopeli leswi a va swi endla, va encenyeta swa ntiyiso. Hi kuma sweswo. Nakona sweswi miri, kambe sweswo a swi ri emasikwini ya Musa, kambe matsalwa lawa ya fanaka ma vula leswaku va ta vuya nakambe eminkarhini ya makumu. Jana jambire va aleleke Musa, swi nga leswi vavanuna lava miehleketo yi nga tala hi vudyoho ku ya hi ntiyiso wa vona, va encenyeti leswaku hinkwato ta swilo ku khunguvanyeka vanhu. nakona loko ku tlerwa ehansa loko loko kutaka eku hundzeni ni swin'wana leswi xikwembu xi nga na swona eka ntila wa rito ra xona mikarhi hinkwayo ku na swilo leswi nga ta humelela ehandle ku khunguvanyisa valavo loko ingi va nga swi kota i makungu ya sathana ku endla tano tanihi buti lahawani kusuka ehlengetanini lahaya elasihas a ku sathana u tere misava yi le ka vulavuri bya yena nakona sweswo swi va enkampeni ra vuthi ra yena ehenhla lahaya ndza swi tiva leswaku sathana i xikwembu xa misava leyi tiko rin'wana ni rin'wana ehansi ka tilo ri fambisiwa hi yena hakunene misava leyi i ya sathana kambe yesu u ta yi teka u yi nyikerile eka yena siku rin'wana nakona u yi arile kambe a ku hikuva wa swi tiva leswaku u ta kuma xidlodlo xa yona enkarhini lowu wu nga tata vasori tsana tanihi hina hi teka xikadyana eka rito lero rin'we hi nga siya emahlweni vasori a ndzi hlaya phepha kwalomu ka mavhiki mambirhi lawa ya hundzeke etexan laha wanuna wa mugezi lawa humaka eEngland a nga endla xitatimende swi le ka tinhloko ta mahungu eka phepha leswaku ku vambiwa kwaloko ka hosi ya hina Yesu Kreste a ku ri swa mampela exikarhi ka Pilato na Yesu leswaku u tata eku endleni ntsena ku ti endla yena hi yexe swin'wana nakona ndlela leyi hi nga paluxaka sweswo eka vona hikuva swilo hinkwaswo swa xikwembu swi fanele swi kumiwa hi ripfumelo hi fanele hi swi pfumela sweswo u yile emahlweni ku nyika nhlamuselo ya leswaku sweswo swi nga endlisiwa ku yini lahawani ku nga ri khale ngopfu eka tiko lerikulu London, England kumbe laha John Wesley ya loye na Charles ni vunyingi bya vachumayeri lavakulu va masiku lawa Spurgeon na vona u chumayerile gospel emakete wa furu ni kun'wana lahaya va hundzuluxile hungu leri ehansi eka siku ra vona nakona langutani leswi va nga xiswona esikwini lahaya hi laha Booth Williams na vona va nga kona emadyambyini ya namuntlha i xin'we xa xivumbeko xa le hansi xa matiko emisaveni a ndzi ri emisaveni hinkwayo kumbe a ndzi tivi nchumu xo biha tanihi England i Billy Graham a nga vula nchumu lowu fanaka hikokwalaho ka yini a fanele ku teka nsati wa yena etiphakeni hi njhani mintirho exikarhi ka vavanuna ni vavasati loko va ya emahlweni evanhwini etiphakeni loko ndzi ri lahaya a ndzi vonanga nchumu lowu nga tshovaka mbilu ya munhu nakambe ku tlula leswi a swi fambisa xiswona eEngland laha a ku ri ni nkarhi nakona nkarhi wun'wana swi rhangele misava eka ku vumbiwa nakambe ntsena komba leswi swi nga ta wisa xiswona kambe wa vona swi endla yini sweswo hungu leri ri nga ya emahlweni vavanuna va mugezi va ringeta ku khoma hungu leri fanaka namuntlha sweswo a swi nge tirhi namuntlha swi nga ka swi nga tirhi swi nga endlaka njhani a ku ta humela yini loko muxi a lo fika a tisa hungu ra Nowa hi ta aka ngalava yi papamala eNile a swi nga ta tirha nakona hambi hungu ra Yesu a ri tirhanga hi muxi hambi hungu ra Wesley a ri kalanga ri tirha eka Luther na Wesley hungu swa fambisana nakona namuntlha hi ku vumbiwa nakambe loku lokukulu ko hetelela eka hina a ku ri Pentecosta nakona namuntlha ha suka eka sweswo nakona hungu ra Pentecosta ri nga katsani ni leswi hikuva i siku rin'wana hinkwaswo i rito ra xikwembu kambe ri le ku akeni ku fana ni milenge mavoko ku ta ehenhla swi endla mutekiwa wa ku vutleriwa ehenhla va vona mi nga cinci vanhu va vona endzhaku lahaya va sukile eka hungu ra vona hinkwavo ka vona va ta humela ehandle a va ri eka mutekiwa ntsena tanihi vitomi loko byi ya eka rimhandzi ra nkoroni ri siya nkoroni xikamba kambe koroni yi tivumba yona hi yoxe tanihi mbewu leyi weleke ehansi lahawani ku nga ri khale ngopfu a ndzi ri eku hlayeni ka buku ya mutsari un'wana wa le Germany ni ku sandza a ku hinkwako ku famba ngopfu ka vona emisaveni William Branham u le henhla ka vona hinkwavo a ku hikwalaho ka yini a nga chumu kambe i munhu wa masalamusi u endlile swilo leswi wa vona wanuna va nga tivi nakona swi nga leswi wanuna a ri musori a nga kalanga a pfumela hambi ku ri ka xikwembu a ku xikwembu lexi xi nga rhumela emikarhini ya xinyama xi khomile voko ra xona ku rhendzeleka hi khwiri ra xona xi hleka ntlawa wa vakreste ku va vamhani vadyondzisiwa lava va nga va yena a va fanele va va tani vamhani ni vana lavatsongo ni swin'wana nakona mi nge tinghala ti va phora nakona a nga kalanga a hundzuluxa voko ma yi vona miehleketo ya nyama laha dyondzo ni swin'wana swi nga ka swi nga khomi xivono koni yaleyo ya nkoroni yi fanele yiwa yi wela ehansi ntsena tanihi Yesu u fanele awa ku pfuka nakambe swi nga leswi kereke ya Pentecosta yi fanele yiwa yi fanele yi ya ehansi mikarhi ya vona ya xinyama koroni yin'wana leyi mbewu yin'wana ni yin'wana leyi welaka ehansi yi fanele yi etlela enkarhini wa xinyami ku tisa emahlweni, kambe xi sungurile ku kula eka Martin Luther swi ta eka Wesley ehandle ka Pentecosta sweswi eka ku ya ehandle eka mbewu. Nakona sweswi maendlelo ya mavandla lawa ya saleke ekusuhi i timhandzi, hi swona hikokwalaho swi fanele ku hisiwa maendlelo ya mavandla. Kambe mbewu ya ntiyiso ya nkoroni leyi yi humaka eka ku vuyela loku, kambe leyi nga kumeka eka mutekiwa, hinkwato ka tona ti ta endla mutekiwa. Sweswo ha kumisisa eEngland lahaya va enchenetile mavambiwele ku nga ri khale ngopfu ntlawa wa vanhu lava ku leha ka vona va ni ku leha ka misisi ya vona ni swin'wana ni swin'wana ni ku huwelela va vitana Yesu papa ni muxaka walowo hinkwawo tanihi thyaka ra muhembi. Sweswi miri sweswi swi le London eEngland, langutani leswi a swi ri ephepheni vhiki leri hundzeke laha wani eAmerika. Vadokodela van'wana lavakulu va vukwembu kusuka exikolweni xa kahle va vula leswaku ku vambiwa a ku ri matlangwani, va vula leswaku Yesu a ringeta ku ti endla yena hi yexe ku fana ni sweswo leswaku a tswotsiwile hi xihlahla lexi xa mandrake. Nakona hi swikuma eka Geneza laha yi vulavulaka hi swona i xihlahla tanihi marijuana kumbe xin'wana swi kumeka eka Orient lahaya. Nakona loko u xinwa swi ta ku etlerisa kumbe xana, nakona u fana ni loko u file ku wa lokukulu xin'wana ni xin'wana mambirhi kumbe manharhu masiku hi nkarhi. A ku loko va n'wi nyika vhinika ni nyongwa swa endleka leswaku ku va ni xihlahla xa mandre. Nakona loko va endlile va n'wi nyikile sweswo, nakona u yile a yawa hi ku wa lokukulu tanihiloko a file va n'wi vekile esirheni va n'wi etlerisa lahaya endzhaku ka mambirhi masiku. Hakunene nene ku vuyela endzhaku swi nga leswi u pfukile nakambe hinkwaswo a swi lulamile. Va ku u yile eIndiya a ya fa kun'wanyana rifu ra ntolovelo a ringeta ku yimela vukhongeri bya wu yo sungula muavanyisi yaloye ku humelerile yini hi vanhu wa vona ko va ntsena siku leri hi hanyaka eka rona vasandzi wa vona siku ro hetisisa vuprofeta. Xikombi xilongo lexi le rito ra xona eka nkarhi wun'wana ni wun'wana wun'wana wa nkarhi lowu wu fanele wu swi humesela ehandle sweswo, nakona nakambe xi xiximile vavanuna enkarhini walowo ku hetisisa rito ra xona. Nkarhi hinkwawo xilongo lexi le rito ra xona xilongo lexi le munhu eka rona, nkarhi hinkwawo xilongo lexi le rito ra xona xilongo lexi le munhu eka rona, xilongo lexi le nkarhi wa muxe xilongo lexi le muxe eka rona, loko xilongo lexi le nkarhi wa n'wana wa xikwembu ku va a tswariwa xin'wilongo lexi le eka swona. Nkarhi wun'wana ni wun'wana xilongo lexi le munhu wa xona ku n'wi xixima tanihi bibele yi nga vula ku hava. Loko xikwembu xi ri lexi nga heriki xa matimba vurwena hinkwabyo lexi tshamaka xi ri kona lexi pfumelelelekaka nkarhi hinkwawo hikwalaho ka yini xi tiva swilo hinkwaswo kusuka ekusunguleni swi nga leswi xa swi tiva. Ku hava nchumu lexi humaka eku nyikeni ka swakudya ko va ntsena hina hi ehleketaka leswi swi nga xiswona hi swin'wana leswi swi tsutsumaka. Langutani endzhaku eka rito ra xona mi languta leswi xi swi endlaka swi nga leswi hi ta va ni ku twisisa sweswi ntsena ehleketani ndhawu yo sungula loko ministara yaloye a nga va na miehleketo loko va veka vhinika yaleyo ni nyongwa enon'wini wa yena a yi tshutela a nga swi tekanga endhawini yo sungula wa vona ntsena ku pfuka ka vasandzi. Nchumu wun'wana u swi endlile njhani Yesu wa Nazareta hikokwalaho ka yini vutomi bya yena byi ringana ni vuprofeta bya testamente ya khale swi nga endlekisa ku yini swi nga ka swi nga vitano ehandle ka loko swi xiximiwile hi xikwembu vutomi bya yena byi ringana ni vuprofeta byin'wana ni byin'wana bya testamente ya khale. Nchumu wun'wana loko vadyondzisiwa lava va n'wi kombeta xi sweswo tanihi sweswo hikokwalaho ka yini un'wana ni un'wana wa vona a fa hi ku xaniseka, nakona hambi ku ri muapostoli Petro u teri hundzilo xela nhloko ya mina ehansi a ndzi na mfanelo ya ku fa ku fana na yena. Leswi va nga n'wi tekisa xiswona Andrew va n'wi hundzuluxela ematlhelo exihambanweni va un'wana ni un'wana va pfaleriwile vumbhoni bya vona engatini ya vona va pfumelela eka yena va tlhela va n'wi rhandza va tlhela va nyika vutomi bya vona eka yena. Loko a ri matlangwani va nga swi endlisa ku yini sweswo wa vona xikombelo xa ximoya vanhu a va xikumi. Laha wana ku ri ni n'wanuna un'wana ku nga ri khale ngopfu rabi un'wana lonkulu loyi a xi tsaleke sweswo muxe loko a hundza hi le lwandle ro tshuka a ku kahlekahle a ku nga ri mati mati a ya kalange ya vumbana ematlhelo a ku ri yini ehenhla emakun'wini ya n'wana ya lwandle ra ku fa a ku ri ni tinyandza ta tihlanga nakona u hundzile hi le tihlangeni leti a ti ri ematini tihlanga ta mati a ku na mati lahaya ntsala ntlawa wa tihlanga lwandle ra ra tihlanga leri va hundzeke ka rona nakona vavanuna vo hlaya vafundhisi va swi pfumela va swi pfumela lawani ku nga ri khale ngopfu loko mutokoti loyi wa swa tinyeleti a ya ehenhla u vuyile nakona a nga kalangi a vona nchumu swa xikwembu sweswi hambileswi swi hundzuluxeleke vaministara hinkwavo va ehleketile leswaku xikwembu xi tshama ehenhla kun'wana lahaya 150 ehenhla hikokwalaho ka yini wa mina dyondzo ni vutlhari bya misava leyi byi hundzuluxile njhani kereke ku ya eka ntlawa wa makhukhuri i dyondzo ni mafambiselo ya dyondzo vutshila ni nhluvuko i swa javulos i nhluvuko wa javulos bibele yi vule tano nakona nhluvuko wa hina lowu wu taka a wu nge vi ni leswi wu nga swi endlaka ni nhluvuko lowu eka hinkwaswo a swi nchumu eka swona eka hinkwaswo ku ta va ni nhluvuko lowu hambaneke eka nhluvuko lowu ni vutshila lebyi bya misava hi nga na byona vunyingi bya vutshila vutshila lebyi hi nga na byona hi ya eka swilo leswi feke switlhaka swo dlaya ni swin'wana eka nhluvuko wolowo lowuntshwa a ku nge vi ni rifu a ku na vuvabyi ku getela ka meno hambi switlhavi swi nga ka swi nga vi kona wa vona ku nga ka ku nga pfumaleki nchumu lahaya swi nga leswi nhluvuko lowu wu fanele ku hangalasiwa hikuva i swa javulosi hi kumisisa leswaku eka Geneza 4 leswaku vanhu va Kayini va sungurile nhluvuko va aka madoroba ni madorobankulu ni ku ya emahlweni ni swichayana swa vunanga nakona va va eka vutshila hi loko vanhu va fambela ekule ni xikwembu ni vukhongeri kambe loko vanhu va Seth va ta va sungurile kuta va vitana hi vito ra hosi ku vula hi un'wanyana wa muxanisiwa a ndzi lahawani ku khunguvanyisa vutitwi bya mani na mani ku vula swin'wanyana hi kereke nakona loko u ri lahawani u ri wa kereke leyi a ndzi vuli leswi ku mi khunguvanyisa vutitwi bya n'wina hikuva ndzi tsala tanihi vanhu va kahle lahaya tanihiloko swi ri eka tin'wana tikereke kambe a ndzi ri eku hlayeni ka xireport vhiki leri hundzeke laha kereke ya katholiki yi nga endla xitatiment nakona hi vona laha va taka hinkwavo kun'we sweswi eka khasele leyikulu ya ecumenical ni ku ya emahlweni ntsena ku hetisisa leswi bibele yi nga swi vula leswaku va ta endla ntsena ku fana sweswi hi kumisisa loko va te hikokwalaho ka yini bibele vaseketeri van'wana va lava ku khoma eka bibele yeleyo hikwalaho ka yini va ku bibele a yi nchumu kambe buku matimu ya kereke nakona a va kalanga va va na yona eku hlayeni ku fika kwalomu ka 250 wa malembe lawa ya hundzeke minkarhi hinkwayo i kereke va ku a ku ri kereke ku nga ri bibele nakona bibele ko va ntsena matimu ya leswi swi nga endliwa hi kereke i muxanisiwa muni loyi a nga pavalala hikokwalaho hi vile na bibele ku ringana 3,000 wa malembe testamente ya khale yi tsariwile ematsalweni ku ringana 100 ya malembe ku nga se fika ku ta ka kreste tsana nchumu wa ku xaniseka ka javulosi nakona hi kumisisa leswi eka siku leri loko vasandzi lavakulu va endla leswi nga tswaliki hi bibele va ringeta ku yi sukumetela ehandle xikwembu xi ta fanela ku avanyisa kereke hi swin'wana xi nga ka xi nga vi ntsena va nga ka va nga fambi hi xitarata lexi va ndzi khoma va ku ndzi endla 30 wa timayili hi awara eka 20 wa mile zone handle ka loko ku ri ni xin'wana lahaya ku ndzi byela leswaku ndzi pfumeleriwa ku famba 20 wa timayili swi fanele swi va lahaya nakona xikwembu xi ya eku avanyiseni kereke xi ta avanyisa vanhu siku rin'wana ha xi tiva sweswo ku na ku avanyisa ku nga ekuteni swi nga leswi loko xi ya eku swi avanyiseni hi kereke ya catholic kereke yihi ya catholic loko xi ya eku swi avanyiseni hi mumethodist mubaptist u lahlekile xi swi avanyisile hi un'we eka un'we vambirhi eka vambirhi va lahlekile wa vona xana xi ya eku swi avanyiseni hi yini xi teri xi ta swi avanyisa hi kreste nakona kreste i rito swi nga leswi rito ra xikwembu xikwembu xexo xi ta avanyisa eku sunguleni a ku ri ni rito nakona rito a ri ri ni xikwembu nakona rito a ri ri xikwembu nakona rito ri endliwile nyama ri tshama exikarhi ka hina hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki wa vona swi nga leswi xi ta swi avanyisa hi rito ra xona nakona sweswi hi kumisisa sweswo eka siku leri loko va ha ringeta ku sukumetela bibele ehandle amukela kereke bibele a mi yi lavi kereke swi nga leswi va nga endla muxaka wun'wana ni wun'wana wa vukhongeri kumbe nchumu wun'wana mi famba ha wona hambiswiritano tanihi laha ndzi vulavuleke emadyandzini man'wana exireport eka mbulavulo loko va dlaya xitlhavelo xexo xa xinyimpfana ku ta va ni loyi a nga ta hanya exikarhi ka vona eka nkombo wa masiku lawa ya hundzeke ku hava la hanyaka ku hava xinkwa lexi hanyaka xin'wana ni xin'wana xi ta va lexi nga hanyeki sweswo swi yimela vukhale bya tikereke ta nkombo leti hi tikumaka ebukwini lahawani nakona ku hava loyi a hanyaka yini hi swin'wana leswi nga hlangana na rona nakona hi hlanganisa vukhongeri ni vandla swin'wana ni rito va ringa ta ku swi vitana rito ku hava loyi a hanyaka ku ta va masiku ya nkombo ya khale hambi ku ri lexi hi nga ta swi dya namuntlha u nga swi hlayisele mindzuku swi hise hi ndzilo siku ra ku vonakala ri nga sexa tanihi laha ku ta ka hungu lerintshwa ni swin'wana swintshwa wa vona ri nga ta ku swi tlakusela ehenhla sweswo i maendlelo ya kereke ku xelele wuya emahlweni ni swo sungula leswi mi swi tivaka ehansi kwalomu ka malembe ya nharhu va sungule ku hlengeletana ehenhleni ka wona vandla ri sungula nhlangano kambe hi mikali mi xiyisisa leswi swi kurile ku ringana malembe ya 20 kambe ku nga ri ni nhlangano laya a wu nge vi kona lawa emakumu koroni yi vuyerile eka nkoroni nakambe koroni yi vuyerile eka mbewu ya yona nakambe ndzoho yi kokerile ekule kusuka eka yona nakona koroni yi fanele yi pavalala evukoneni bya n'wana ku ta vupfa a hi nchumu lowu chavisaka wolowo ku nga ri khale ngopfu evuxa bya ribuwa xinyami lexikulu a va swi twisisanga texas yi va ni xinyami vhiki leri hundzeke a va swi twisisanga a mi swi tekelanga enhlokweni sweswo leswaku a ku ri swa yini a mi swi tivi leswaku matiko ya faneleleka israyele ri le kaya ka rona nakona tisayini leti ti kombetaka leswaku hi le makun'wini nkarhi lowu munyama wu humaka xana a mi swi tivi leswaku yeleyo i sayini leyi muprofeta a nga yi vula ina kambe ku ta va ni rivoni hi nkarhi wa madyambu kwalaho ku ta va ni rivoni ri nga ta huma hi nkarhi wa makumu loko munyama ni swin'wanyana swi fambisa leswi swi nga xiswona langutani ntsena leswi ri nga xinyami xiswona pope ntsena u tile lahawani mimbara ya tabernakele loko va mina titape ndza vhumba hinkwenu ka n'wina ti tekeni leswi hosi yi nga swi komba lahaya siku lero eka tabernakele ngopfungopfu lahaya vukhale bya tikereke leti byi nga ta va kona ni laha ti nga ta va kona ndzi va twile va humesa ebodweni ehenhla lahaya tikereke ta vona ta khale leti mi ti vonaka lahawani ti humesiwa ebukwini nakona loko moya wo kotsima wolowo wu nga ehlanga ehansi hi xisirhelelo xa ndzilo wu ya lahaya endzhaku eka khumbi lero wu va humesa wona hi woxe loko mazana manharhu kumbe mune wa mazana ya vanhu va tshamile va langutile eka wona nakona ntsena tanihi phopho a sungula lahaya n'weti hi ndlela yin'wanyana wu vile ni ntima nakona a va tekile xifaniso swa vona hi ndlela leyi fanaka leyi nga humesiwa lahaya eka plato sweswi u endlile rendzo ra yena lahaya eka 13 u fambile 13 wa magoza a ponisa mbulavulo ku ya eka 13 ku ya etikweni leri ri nga nambara ya 13 nakona vuntima byi ta kun'wana ni kun'wana xana a mi swi voni leswaku hi le kwihi hi le nkarhini wa makumu vasandzi va ta pfuka hi siku ro hetelela va ku a ku na ku hambana eka nkarhi lowu a wu ri kona ku tlula va tata wa hina lava etleleke kambe loko mi vona swilo leswi swi sungula ku humelela yimisa nhloko ya wena ti lulamise swin'wana swi nga humelela nkarhi wun'wana ni wun'wana kreste u tala kereke ya yena sweswi a va swi pfumeri hikuva va fanele va a va swi tekela enhlokweni leswaku hi van'wana lava va hetisaka matsalwa vanhu hakunenenene a va na mhaka na swona sweswo ku endla swilo leswi ni ku vula swilo leswi va hetisisa matsalwa Kefasi lontsongo u endle yini muprista wa le henhla ni vaprista hinkwavo eka siku lero vusandzi byebyo ni ku n'wi endla xihlekiso a mi swi tivi sweswo xikwembu xexo va xi yimbelelaka xikwembu xa mina hikwalaho ka yini xi ndzi fularhela Pisalema ya vu-22 va tlhavile swandla swa mina ni mikondzo ya mina ku yimbelela kwaloko etempeleni na yena a fa lahaya exihambanweni switsongo leswi va swi endleke hambi ku ri Yesu u khongerile tatana va rivaleli a va tivi leswi va swi endlaka hikuva kahlekahle a va swi pimanisile hi matsalwa ku va va nga voni xana ma swi tiva mulandzuri ni kereke ya catholic va swi pimanisile emasikwini yo hetelela ku va mabofu nchumu wun'we eka matsalwa ni kreste eka tlhelo lerin'wana va ringeta ku nghena endzeni hikokwalaho ka ku vula leswi ndzi fumile nakona a ndzi pfumali nchumu va nga tivi nchumu leswaku a va takanga visiwana va khombo a va ambalanga ni ku va va ri mabofu nakona a va swi tivi hlavutelo 3 se ni mi tile ku tlhelela eka vubofu nakambe ku kandziyela swilo swa xikwembu tanihi loko a swi vuli nchumu eka vona va sandza va tlhela va swi hleka sweswo hi leswi bibele yi nga swi vula kambe eka kereke mutekiwa ku vutleriwa ehenhla i hlavutelo ya yena swi hlavuterile eka yena sweswo hlavutelo muteki wa ntiyiso wa kreste u ta va a rindzerile hlavutelo yaleyo ya ku vutleriwa ehenhla sweswi i nhlavutelo hlavutelo i ripfumelo u nga ka u nga vi ni nhlavutelo u nga vanga ni ripfumelo ku sungula Ripumela inhlavutelo hikuva hi swin'wana leswi swi hi hlavutelaka eka n'wina. Ripumela inhlavutelo. Ripumela hi swin'wana leswi nga hlavutelo eka n'wina. Tanihi laha a ri ri eka Abraham, leri ri nga ta vitana nchumu wun'wanyana ku yimela leswi swi hlavuteleke eka yena. Tanihi laha a swi nga ri tano. Sweswi ripfumelo, sweswi hi leswi ripfumelo ri nga xiswona, nhlavutelo wa Xikwembu. Kereke yi akiwile ehenhleni ka nhlavutelo, miri hinkwawo wa khale. Lawani emavhikini matsongo lawa ya nga hundza, a ndzi vulavula ni ministara wa kahle wa Baptist. U tile ku ta burisana na mina, u te ri, ndza ku tsakela tanihi wanuna, kambe a ku, mi katsanile hinkwenu ka n'wina. Ndzi ku swi nga leswi, ndza ku khongela, ndzi pfune ku va ndzi lulama. A ku hi matsalwa. A ku hi nga ka hi nga swi koti kuti Branham ku kuma swilo kun'we ku fikela laha hi kumaka rito rin'wana ni rin'wana ehenhleni ka rito, ehenhleni ka rito. Kahlekahle ni va Greek ni ku ya emahlweni. Ndzi ku oho nkulukumba, u tiva ku antswa ku tlula sweswo. Ndzi ku hambi ku ri eka khansele ya ni khaya, endzhaku tanihi sweswo, mazana manharhu kusuka eka rifu ra Kreste, a va ha phikizana hi swaku xikolo xa vaGriki xi lulamile. U nga ha tiva nhlavutelo nchumu hinkwaswo. Nhlavutelo nchumu hinkwawo i ku a ku ndzi kaka ndzi nga amukeli nhlavutelo. Ndzi ku swi nga leswi Kreste u nga n'wi amukela njhani? A ku hikwalaho ka yini Bibele yi te hi laha pfumelaka eka Yesu Kreste u ta va ni vutomi lebyi nga heriki. Ndzi ku walowo i ntiyiso, nakambe yi ri a ku na munhu loyi a nga ta vitana Yesu Kreste ntsena ku ri hi nhlavutelo wa moya wo kwetsima lowu wu swi hlavutelaka eka yena wa vona. Laha ya mitile ku tlhelela endzhaku, nakambe swi wela endzhaku eka nhlavutelo. Swi fanele swi hlavuteriwa eBibeleni. Kayini na Abele a va nga ri ni Bibele ku yi hlaya, kambe swi hlavuteriwile eka Abele hi ripfumelo laha ku nga nhlavutelo. Abele u nyikerile Xikwembu magandzelo yo hetiseka ku tlula Kayini, laha Xikwembu xi nga nyika vumbhoni leswaku a lulamile. Loko Yesu a vutisa laha wani Mateo 16 verse 17 na 18 a hi na nkarhi ku yi hlaya, kambe loko mi lava ku tsala ehansi. A ku i mani a nga endla munhu? A ku mina n'wana wa munhu hi mina. Un'wana wa vona u teri hi yena Musa, Elias, kumbe un'wana. A ku n'wina miri ndzimani. A ku Kreste yena, n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka. A ku katekile wena Simoni, n'wana wa Jonas. Nyama ni ngati a swi hlavutelanga leswi eka n'wina. Tatana wa mina la nga tilweni swi swi hlavuterile leswi eka wena. Ehenhleni ka ridzi leri, nhlavutelo wa ximoya lowu nga Xikwembu, lowu nga Yesu, nakona i nhlavutelo yena hi Yesu wa Xikwembu. Xikwembu xi swi endlile eka nyama, xi swi hlavutela eka misava. A ri emisaveni Xikwembu a xi ri eka Kreste ku khomelerisa misava eka yena hi Yesu, ku hlavutela leswi Xikwembu a xi ri xiswona eka miri wa nyama. Eka Kreste loyi a totiweke n'wana wa Xikwembu u te ri nyama ni ngati swi ngaka swi nga swi hlavuteri eka n'wina, kambe tatana wa mina la nga tilweni u swi hlavuterile leswi eka n'wina. Ehenhleni ka ridzi leri ndzi ta aka kereke ya mina, nhlavutelo wa rito eka nguva ya rona. Ndzi ta aka kereke ya mina, nakona tinyangwa ta tihele ti ngaka ti nga ri hluli ku lwisana na rona. Buku ya nhlavutelo i buku yo hetelela ya Bibele, yi pfaleriwile lava va nga pfumeriki. Laya Bibele yiri eka papila ra vu 22 loyi a nga ta teka rito rin'we eka rona kumbe ku engetela rito rin'we eka rona, ndzi ta teka xiphemu xa yena eka buku ya vutomi. Hi swixisisile sweswo swi nga leswi swi nyikiwile hinkwenu eka vapfumeri, nakona ri pfula buku ya nhlavutelo ni ku hlavutela leswaku i mani mutsari wa buku leyi ya khale. U fanele u languta ehenhla tanihi Alpha na Omega, kusuka eka Geneza kuya eka nhlavutelo. Yesu Kreste ntsena la fanaka, ntsena kuya hi ku lulama ni ku hlavutela swihundla hinkwaswo swa yena hi Yesu, ni mikunguhato ya yena ya kereke ya khale leyi nga ta vuya, nakambe yi pfaleriwile lahaya hi timbita ta nkombo. Sweswi buku yi tsariwile, kambe tsundzukani yi pfaleriwile hi timbita ta nkombo, nakona timbita leti ta nkombo a ti nge pfuriwi. Nhlavutelo 10 ku fikela laha ntsumi yo hetelela yi yimbaka nanga emisaveni. Nhlavutelo 10 verse 7 wa vona, kambe emasikwini ya hungu ra ntsumi ya ntlhanu na timbirhi loko yi ta yimba nanga, hi laha swihundla swa Xikwembu swi nga ta hetiseka. Sweswo nakona walowo hi wona nkarhi lowo hi hanyaka eka wona. Hinkwenu ha swi tiva leswaku hi hanya enkarhini wa Lodexiya, a ku nge hevi ni nkarhi wun'wana eka yona, a swi nge vitano. Swi nga leswi hi hanya enkarhini wa Lodexiya, nakona timbita leti ta nkombo leti ti nga khoma buku yaleyo i swihundla eka vanhu swi ta pfuriwa eka siku lero. Sweswo hi leswi xi hi tshembiseke. Sweswi a ku nge vi na nchumu ehandle ka rito hikuva a wu nge engeteli nchumu eka rona kumbe ku hunguta eka rona. Swi fanele swi tshama nkarhi hinkwawo swi ri rito. Kambe nhlavutelo wu ta hlavutela ntiyiso wa rona ri ncini ku endla leswaku ri ringana ni matsalwa hinkwawo, nakona Xikwembu xi swi yimerile leswaku swi va ntiyiso. Wa vona Xikwembu a xi lavi toloki, hi xona toloki xona hi xoxe, xi endla vutoloki xona hi xoxe hi ku nyika swilo leswi swi taka eku hundzeni leswi xi nga vula leswaku xi ta humelela. Tanihi emasunguleni xi teri lahaya a ku ve ni ku vonakala, nakona lahaya ku va ni ku vonakala. Sweswo a swi kalanga swi lava toloki, swi yimeriwile. Sweswi xi tshembisile swilo swin'wana eka siku lero ro hetelela ematsalweni hikokwalaho ka yini lahaya swi kona. Sweswo hi leswi Yesu a ri xiswona, a ri n'wana wa Xikwembu, xitshembiso ku n'wi rhumela loko a ri eka masiku ya yena lahawani emisaveni, nakona vanhu a va nga pfumeli eka yena. A ku lava ni matsalwa lawa eka wona mi ehleketaka leswaku mina vitomi lebyi nga heriki, nakona hi wona lawa ya nga vula vumbhoni hi mina. Loko ndzi nga endli mitirho ya tatana wa mina mi nga pfumeli eka mina, kambe loko mi nga ndzi pfumeli, pfumelelani mitirho leyi ndzi yi endlaka hikuva yi vula vumbhoni bya leswaku ndzi mani. Kambe swi nga leswi enkarhini wa Wesley mintirho leyi a yi endla a yi hlamusela leswi a nga xiswona enkarhini wa Luther eku ku vuyelerisa hikokwalaho ka yini hakunene swi hlamusela leswi a ri xiswona emasikwini ya Pentecosta. Ku vuyerisela endzhaku ka tinyiko, ku vuyerisela endzhaku ka tinyiko, ku vulavula hi tindzimi ni ku hlongola vajavulosi ni tinyiko hikokwalaho ka yini swi vile mbhoni a ku na xihlekiso ha swona. Vanhu va teri swi siku ri leri rini ku pfuka ndzi hlayile buku eka matimu ya Pentecosta, va teri a xi nga teki nkarhi wo leha swi ta tshwela ehansi swa ha ri eku pfurheni hikokwalaho ka yini swi hikuva u nga ka u nga swi humeseli ehandle. Xikwembu xi teri swi ta va lahaya exiphemu xexo xa rito, nakona ku hava laha u nga humesaka, nakona loko mutekiwa a humeseriwile ehandle u ta ya u ya swi veka njhani ehandle. Swi hi nhlavutelo lowu wu nga humeseriwa ehandle hi rito leri endleke ntiyiso, nakona hi hanya eka siku lero ku dzunisa a ku ve eka Xikwembu nhlavutelo wa xihundla xa yena hi yexe. Sweswi ku vutleriwa ehenhla ku ntsena ku vutleriwa ehenhla loku hi vulavulaka ha kona i ku katsana mutekiwa. Tsundzuka Bibele yi teri nakona vunyingi bya lava feke a va hanyi ku tlula gidi ra malembe. Ku vutleriwa ehenhla loku lokukulu loko ku nga ri ku vutleriwa ehenhla vanghana hi le kwihi, hi ya hi ya endla yini, hi hanya eka nkarhi wihi, hi na xitshembiso swihi? Lahaya ku ta va ni ku vutleriwa ehenhla. Bibele yi ri swi ta va tano nakona ku ta va ku ri ka ku hlawuriwa ntombi leyi hlawuriweke mutekiwa eka siku leri. Sweswi swi kokela ehandle kereke, rito leri fanaka kereke swi vula lava va vitaniweke tanihi muxe a vitaneke tiko ehandle ka tiko. Moya wo kotima wu vitana mutekiwa ehandle ka kereke, kereke ehandle ka kereke timembara kusuka eka vandla rin'wana ni rin'wana ku endla mutekiwa, sinya wa mutekiwa swi le swi le ka thepi, sinya wa mutekiwa. Mutekiwa a huma a vitana, nakona walowo hi wun'wana wa nsinya wa mutekiwa leswi wu nga xiswona mutekiwa kumbe hi un'wana loyi a nga ta va kona eka ku vutleriwa ehenhla. Yaloyo un'we ku hava nchumu kambe mutekiwa, vahlawuriwa va tiviwile hi Xikwembu kusukela emasunguleni, rimbewu ra ximoya ra tatana. Mi nge ndzi yima lahawani xikadyana, nakona ndzi tshamela ro rhumela hi ku ehleketa leswaku ndzi ya eku mikhomeni ku ya mi khoma nkarhi wo leha. Kambe xiyani langutani un'wana un'wana vanhu ma swi tiva malembe mi nga se velekiwa mi vile eka tata wa n'wina tanihi rimbewu. Sweswo swi lulamile, rimbewu mbewu a yi ri eka tata wa n'wina, yi ta yi huma eka rimbewu ra xinuna ku nga ri ra xisati. Wa vona ra xisati ri hetisisa tandza maendlelo ya ku etlela, kambe rimbewu ri ta ri huma eka ta. Sweswi miri eka tata wa mina kumbe jaha ra mina ri tshamile laha hawani loko ndza ha ri ni malembe ya 15 hi vukhale. Jaha ra mina a ri ri eka mina, a ndzi n'wi tivanga kambe a ri lahaya. Sweswi ku ya hi maendlelo yo etlela ku ya hi ku tekana loko kwetsima u tile eka xihumbeko xa mina, ndza n'wi tiva, ndzi nga va ni xinakulobye na yena, nakona u tile ntsena eka nkarhi laha ku ri nkarhi wa kahle. Sweswi u le ndzeni loko u ri ni vitomi lebyi nga heriki a miri a eka Xikwembu ku nga siva ni misava, mi Xikwembu n'wana wa Xikwembu, nkoka wa Xikwembu. Stivile nkari lwe wunga wona, utaka ha wona. Sinu shishimili eka nkari walongo, kuteka ndzhawu ya leyo. Nakona akuna umwana, anga itekaka. Shisi sana shaku ibangani wa enchenyeti, nishu mwana. Ufanele uwa la haya, yukuwa, shashitiva le shaku mitaba la haya. Shashimi endri uli mboni, shashimi nga endless na kulodzi na shona. Nakona shasho ileshi, ashishi lava, shile kulungiseleni, kashina kulodzi, kudzimisa. Kambe loko vitomi bya wena dinga mikarhi hinkwayo a ku ri ni tanihi hi nkoka wa Xikwembu wo va ntsena encenyeti wa Vukreste wa vona ku ta va ni mamiliyoni ni mabiliyoni ya vona wo va ntsena va encenyeti va Vukreste ku khesa loko ndzi ku endleke ntsena xinkadyana a ndzi hlalerile buti Demon Sakarile lahaya loko va ri ni rimbewu ra tihomu hlalelani ma-test tube ni swin'wana ku ya tekiwa hi vadokodela ni ku hlalela swilo leswi eku hlayiweni ka ku humesiwa ka xinuna ku na leswi swa mamiliyoni ya rimbewu swi taka emahlweni swi huma eka xinuna hi nkarhi wun'we ni miliyoni wa matandza lawa ya humaka eka xisati hi nkarhi wun'we kambe wa swi tiva eka hinkwawo ka wona rimbewana leritsongo ri rhendzeleka ehenhla ka wona miliyoni ya byona ku na byin'we eka byona lebyi nga xiximiwa eka vutomi nakona ku na tandza rin'we ntsena leri nga nona nakona rimbewu lero leritsongo ri ta famba xitsongo ku ya eka rin'we ra rimbewu lerin'wana ehenhla eka rimbewu nyana leri ri langutekaka tanihi yena nakona ri ta ehenhla ka sweswo ri ta lahawani u kuma leswaku tandza leri nonisiweke byi famba xitsongo byi ta eka rona kambe vunyingi bya lerin'wana byi fa hikokwalaho ka yini ku vulavula hi ku tswala ka xivelekelo oho a hi xiphemu tanihi swihundla tanihi ku tswariwa ka vumunhu swi xiximiwile njhani ku hloniphiwa hi Xikwembu sweswi ekusunguleni endzhaku emalembeni lawa ya hundzeke ku nga se sungula nkarhi n'wina loko mi ri vakreste lava nga tswariwa ra vumbirhi emadyandzini lawa swi nga leswi mi le ka Xikwembu tatana wa n'wina hi xona xivangelo xa loko mi ta eka vitomi lebyi lahawani ni ku tivula vukreste kambe swin'wana ni swin'wana swi hoxekile mi hlamarile leswaku leswi i yini hinkwaswo leswi swi ma swi hlamala kambe siku rin'wana swin'wana swi miba a ku ri yini vitomi byebyo lebyi a byi ri ehansi lahaya ku sukela emasunguleni nakona loko ku ri ku fana ni xitori xa mina xo koma hi koti ku kuma xona i manana a kumaka koti mi ndzi twile ndzi chumayila hi sweswo swi endlise ku yini leswaku koti leritsongo ri tlhotlhoriwa hi mbaha kambe wu mahanyelo ya wona ya ku ringeta ku swi dyisa swikukwana swa wona koti leritsongo ri ngaka ri nga swi koti ku swi dya hikuva a yi huku ku sungula hi swona hambiswiritano i le hokweni ni tihuku ni ku landzelela tihuku kambe wu ta hundza edulwini ra tidiriva wu tlhela wu hundza ni swin'wana ni swin'wana ni koti leritsongo ri ngaka ri nga swi yimeri kambe nkarhi hinkwawo wu ta nkekela ni swin'wana swikukwana hinkwaswo swi famba swi nga leswi na yena u ta famba kambe siku rin'wanyana manana wa xona a xi tiva leswaku u tshikerile mandza ya mbirhi ku nga ri rin'we laha ya ku na rin'wana kun'wanyana ri ya eku rivaviseni ri haha hi ku rhendzeleka ri endla xirhendzevutani eku heteleleni ri vuya edun'wini ra tidiriva ri kuma n'wana wa rona nakona ri n'wi huwelela a ku ri rito lero u swi tekerile enhlokweni leswaku walowo i nchumu lowu ringanaka sweswo hi swona leswi a hi swi languterile wa vona nakona u swi tekerile enhlokweni leswaku a nga ri huku a ri koti nakona yaloyo hi yona ndlela mukreste un'wana ni un'wana la nga tswariwa ra vumbirhi loko mi ta a ndzi ta mhaka leswaku mi joyinile mavandla mangani i mavito mangani ya n'wina etibukwini ni swin'wana loko rito lero ra Xikwembu ri tiyimerile ri tlhela ri endla ntiyiso mi nga se swi tsakela sweswo mi swi tekela enhlokweni leswaku mi koti lahaya hikuva hinkwako ku nkekela ka mbaha mi joyina leswi mi ku joyina leswi ni ku famba hi ndlela leyi ni ndlela yaleyo a swi twali i ra mampela ku hlanganisa rito eka rito loko rimbewu rita eka xivelekelo xa n'wansati a swi teki wena a wu nge vi rimbewu ra vumunhu kusuka eka tatana wa wena nakona nchumu wun'wana u va rimbewu kusuka eka mbyana ni nchumu wun'wana kusuka eka ximanga nchumu wun'wana kusuka eka huku hinkwaswo i rimbewu ra vumunhu ni miri wa Yesu Kreste mutekiwa ku ta va xiphemu xa miri wa yena lexi nga a rito nakona mutekiwa u ta va rito rito ri engeteriwa eka rito ri engeteriwa eka rito vululami bya Lutha ku va etlhelo ka Wesley khuvulo wa Pentecosta wa moya wo kwetsima ku yelerisa tinyiko ni hinkwaswo swa rona ti famba na rona wa vona Tifanele tiva rito ehlweni ka rito. Rimbewu ehlweni ka rimbewu. Vitomi ehlweni ka vitomi. Ku tisa mpfhuka lowu heleleke wa mutekiwa wa hosi Yesu Kriste. Sweswi tsundzukani a miri wa nkoka. Nakona sweswi nchumu wa swona I endzhaku ka loko hi kumisisile swilo leswi leswaku Kriste u tala mutekiwa wa yena. Sweswi hi kuma yini eka mutekiwa? Sweswo I xivutiso. Vo tala va ri joyina ni nhlengeletano ya hina. Yin'wana ya tona yi lava muxaka wun'wana wa nkhuvulo. Yin'wana yi lava ku endla leswi kumbe sweswo. Un'wana u teri u fanele u vulavula hi tindzimi kumbe u va na tona. Un'wana a ku a wu na mfanelo ya ku vulavula hi tindzimi. Loyi un'wana a ku u fanele u cina emoyeni. Loyi a ku u fanele u huwelela. Loyi u na vutivi hinkwaswo swi lulamile. Swi nga leswi hambi swi ri tano swi hoxekile hinkwaswo. Swi nga endlekisa ku yini wanuna kumbe wasati kumbe n'wana wa Xikwembu loyi a nga velekiwa hi moya wa Xikwembu a tsan'wa rito ra Xikwembu kwihi Xikwembu xona hi xoxe xi nga xi toloka xi tlhela xi ku hi leswi ndza swi tshembisa hi leswi lahawani xi swi kombeta erivaleni tanihileswi xi nga swona hikokwalaho ka yini va tibohile ku swi vona wa vona xana Kriste a nga tsan'wa njhani rito leri nga ra yena n'wini nakona loko Kriste a ri ka n'wina swi nga ka swi nga tsan'wi rito ra yena n'wini swi nga leswi hi kuma yini eka murhi lowu wa vakorinto vo sungula 12 hi moya wun'we hi khuvuriwa eka miri lowu hi khuvulo wun'we wa moya wo kwetsima sweswo loko u lava ku veka sweswo ehansi I vakorinto vo sungula 12:13 nakona hi moya wun'we hinkwenu hi khuvuriwile nakona moya I vitomi bya Kriste hi swona sweswo vitomi bya Kriste ni vitomi bya mbewu yin'wana ni yin'wana leyi a ri mbewu ya rito yi tisa mbewu eka vitomi masikuma loko loko vitomi byebyo byi pavalarile eka mbewu ni nkhuvulo wa moya wo kwetsima wu ta ehenhleni ka yona yi bohile ku tisa mbewu ya vitomi byebyo tanihi laha ndzi mi byeleke laha 1 ephonix ku nga ri khale a ndzi vulavula ni buti John Sharit a ndzi ri ehandle lahaya nakona u ndzi kombile nsinya wa xilamula u kurisile mihandzu yo tala ya xilamula nakona u ndzi kombetile nsinya wun'we wu na nhungu kumbe nkaye wa mihandzu eka wona hi loko ndzi ku buti Sharit I nsinya munhu lowu a ku I nsinya wa mulamula ni ku hikokwalaho ka yini ku ri ni xikwavava ni xinerekisi ni tangelo ni mihandzu wa tidiriva a ku hinkwayo i mihandzu ya citrus wu ndzicciwile swirhabyana oho ndzi ku ndza vona sweswi lembe leri taka ku ta va ni malamula hi oho nsinya wun'wana ni wun'wana wu ta tswala ya wona rhavi rin'wana ni rin'wana ri ta tswala mihandzu ya rona vunyingi bya n'wina mihandzu leyi kulaka ma swi tiva sweswo lahawani enkoveni wa citrus wu ta tswala swa wona u vekele rhavi ra xikwavava nsinyeni wa mulamula wu ta tswala xikwavava hikuva i ntumbuluko wa mihandzu ya xilamula hambi swi ri tano yingaka yinga tswali mihandzu ya ntiyiso nakona sweswo hi leswi hi nga swi endla hi cinciwile endzeni hi teka vukhongeri ni ku ya emahlweni ni ku cinciwa eka un'wana lahawani swi nga va njhani umethodist a tisa swin'wana kambe n'wana wa methodist xana swi nga va njhani vandla ri tisa swin'wana kambe n'wana wa vandla kambe loko nsinya walowu wu kala wu vekela rhavi ra ntiyiso wu ta tisa malamula nakona loko xikwembu xi kha xi endla swin'wana ekerekeni swi ta va swa mampela ku tlhela endzhaku nakambe eka rito kunene ri ta va tano hikuva vitomi byi le ka nsinya nakona wu tswala muxaka wa wona sweswi loko hi kumisisa sweswi ku na kereke yaleyo leyikulu leyi nga famba ku ya hi minkarhi yi tswala mihandzu ya wona nakona tanihi nenge wu tlula va va tsemele ekule eka mkwetsimi Johana 15 a nga kalanga a tsema a susa mudiriva sweswi u susile marhavi a ma tsema hikuva a ma nga tswali mihandzu nakona hi yesu u lava mihandzu ya yena hi yexe nsati wa yena u fanele a nyika muxaka wa vana lava a nga xiswona swi nga leswi loko swi nga nyiki vana vana va mutekiwa vana va rito swi nga leswi i n'wana wa vuvandla swi nga leswi rirhandzu ra yena ro sungula eka misava ni vandla u tlherile endzhaku eka sweswo nakona swi ngaka swi nga humesi emahlweni swa ntiyiso swa mampela mukriste la nga tswariwa ra vumbirhi hikuva ku hava nchumu lahaya ku swi humesela emahlweni tsana ku fana ni ku teka xirhabyana xa xikwavava u xi vekela kwalahaya xi ta nyika xikwavava kambe xi ngaka xi nga nyiki lamula hikuva a xi nga ri kona lahaya ekusunguleni kambe swi xiximiwile ekusunguleni hi vutivi bya Xikwembu swi xiximiwile ni ku velekiwa wu fanele wu humesa lamula wu ngaka wu nga swi koti ku va wu nga humesi nchumu swin'wana yaleyo hi yona ndlela ni kereke ya Xikwembu lexi hanyaka. Loko awara yi fika, un'wana ni un'wana u pfumelela Xikwembu ku va xi sungula ku endla swin'wana. Un'wana ni un'wana u ni bolo ni ku famba, wa vona. Swi hi ndlela yaleyo minkarhi hinkwayo. A ndzi ri eku hlayeni matimu ya Martin Luther lahawani ku nga ri khale ngopfu. Maku ku a swi tiki ngopfu ku pfumela leswaku Martin Luther ku ri a nga kotanga ku yi kambisisa kahle kereke ya Catholic ni ku yi kuma ha swona. Kambe maku nchumu lowu chavisaka laha a nga khomaka nhloko ya yena ehenhla eka hinkwako ku lulahleka loku ku landzaka mpfuxelelo wa yena ni ku tshama ekululameni eku hetisekeni ka yena. Wa vona tsana nchumu wun'wana ni wun'wana ku encenyeta ni swin'wana ni swin'wana ku wa. Langutana eka Mani Sempele MacPherson. I'm Sempele MacPherson lava a va ri ni tempele lahawani. Muchumayeri un'wana ni un'wana wa xisati a ri tipapa ta vona va tlhela va paka bibele hi ndlela yin'we ntsenantsena va encenyeti va xinyama va ngaka va nga vi va mampela. Yaleyo hi yona ndlela leyi tikereke ti nga taka ti nga vi hi yona. Ni pfumela kereke yin'we yi kuma swin'wana kun'wana edorobeni nkulu. Kereke yin'wana yi ngaka yi nga swiyimeri ta swi kuma, wa vona. A hi va mampela. Vito ra Xikwembu i ra mampela i rito nakona ri fanele ku humesela emahlweni muxaka wa rona eka nguva ya rona vahlawuriwa lava xiximiweke hi tatana Xikwembu. Sweswi hi kuma yini eka kereke leyi? Hi moya wu ri wun'we hi khuvuriwa hinkwenu eka miri wun'we lowu miri wa Xikwembu lowu ku nga mutekiwa rito ku khuvuriwa lahaya hi moya wo kwetsima. Sweswi a hi xisiseni loko hi ri nkarhini wa makume kumbe swi nga ri tano. Sweswi hakambisisa loko hi tlhela endzhaku eka Geneza kwalomu ka kwalomu ka papila ra vuntlhanu nakambe mi nga ha pfula eka Luka mi kumisisa leswaku Enoch a ri wa vunkombo kusuka eka Noa. Enoch lahaya a khoma mbewu ya xivandza eka loko Kayini a ri n'wana wa Abele swi nga leswi a ri wa vununu wa vona kambe hi ku hava ebibeleni laha yi nge Kayini a ri n'wana wa Abele kumbe Kayini a ri n'wana Adamu. Hikuva sweswo bibele yi tirhi a ri wa mubihi un'wana nakona Adamu a nga ri wa mubihi un'wana wa vona a ri un'wana wa mubihi. Sweswi lahawani hi kuma Enoko yaloye a ri wa vukombo kusuka eka Noa laha ku nga muxaka wa kereke ya khale. Sweswi hinkwavo ka vona vavanuna va ntsevu ku nga si va na yena va file kambe Enoko u hundzuluxiwile. Enoko u tlhandlukile wa vunkombo ku komba leswaku i kereke ya vunkombo ya khale leyi tekaka ku vutleriwa ehenhla. Sweswi a ku na ku kanakana hi le nkarhini wa kereke ya vunkombo ha swi tiva hinkwenu. Sweswi kereke ya vunkombo ya khale leyi teka ku vutleriwa ehenhla hinkwato eka leti tin'wana ta ntsevu ti file kambe Enoko u hundzuluxiwile hikokwalaho a nga kumekanga. Xikwembu xi n'wi tekile kambe Enoko u vutleriwile ehenhla a ri wa muxaka wa hinkwabyo vunyingi bya lava feke kambe enkarhini wa makumu mutekiwa u ta humeseriwa ehandle eka vavutliwa ku nga ri ni rifu va ta humesiwa eka kereke ya vunkombo ya khale laha sweswi hi nga hlayisa rhekhodo ya vukhale byebyo. Wa mina a hi celeni endzeni sweswi ku cela ka mampela wa vona sweswi lahawani nakambe muxaka wa tikereke ta nkombo ta khale laha eka Nhlavutelo 10:7 leswaku xihundla lexikulu xa buku a xi nga phutseriwanga hi hungu ra ntsumi ya vunkombo. Sweswi ku na murhumiwa ehenhla nkarhi hinkwawo ni murhumiwa emisaveni rito ra Xitsonga ntsumi ri vula murhumiwa nakona eka hungu ra ntsumi ya vunkombo loko a ha endla vuhangalasi bya yena ntirho wa yena wa vuministri swi nga leswi loko a sungula ku huwelela a humesela ehandle ministri ya yena ku nga ri loko a sungurile ehandle. Yesu loko a sungurile ehandle u sungurile ku horisa vavabyi ni lava a va tikeriwa. Rabi yaloye lonkulukumba i miprofeta un'wana un'wana a n'wi lava ekerekeni kambe loko a tshamile ehansi siku rin'wana a ku mina ni tatana wa mina hi un'we sweswo a swi hambanile nakona ehandleni ka ku dya nyama ya n'wana wa munhu ni ku nwa ngati ya yena a wu na vitomi eka wena hikwalaho ka yini a ri vampire wa vona sweswo swi hambanile. A nga kalanga a swi hlamusela a va vonile vumbhoni lebyi a byi ri erivaleni ku humelela rito ra Xikwembu ra nkarhi wa yena ri endlile xa mampela ri tlhela ri kombisisa eka vona leswaku a ri yena murhumiwa wa nkarhi wolowo nakona a nga kalanga a hlamusela nchumu. Vadyondzisiwa lava va nga va va hlulekele ku ri hlamusela kambe va ri pfumela hambi va ri hlamusela kumbe va nga ri hlamuseli hambi swi ri tano Vatri lamserile vathlela vapfumela eka rona. Vanga vula njani leswaku vaya eku dheni ka nyama ya yena ni kunwa ngati ya yena. Hikokwala uka yini? Singaka singa endleke eka vona ku swi endla. Kambe vapfumela eka rona. Hikuva va xiximiwile. Yesu uteri uva hlawurile ku nga siva ni masungulo ya misava. Wa vona wa swipfumela. Hambi vanga swi hlamusela. Kambe vanga swi hlamuseri. Hambi swi ritano va hapfumela eka rona. Sweswi langutani, sweswi eka kereke ya nkombo ya khale, loko ntsumi ya nkombo yi sungula ku yimba nanga, swihundla swa xikwembu swi ta endliwa swi tiveka lahaya, timbita, leswaku vavuyeleri lava, va vile ni nkarhi, Luther a nga hanyanga nkarhi wo ringanela, hambi ku ri Wesley, vukhale a byi hanyanga ko leha ku ringanela, vavuyeleri va vona, a va ri ni hungu ra siku ra vona, nakona vanhu va ri khomile, va tlhela va ri humelerisa. Nakona incini sweswo. Ungaka unga bintumbuluko. Tumbuluko nkarhi hinkwawo wu nyika vumbhoni. Xikwembu xi tsutsuma hi ku vuyelela ni ntumbuluko nkarhi hinkwawo. Swi fanele swi va tano. Tanihi dyambu. Dyambu ri xa emixweni. I xihlangi lexa ha ku tswariwaka. A xi tiyanga. A ku na ku hisa ngopfu eka rona. Awara ya khume. Ri ta ri huma exikolweni xa le henhla. Exikarhi ka siku. Ri nghena eka vitomi. Awara ya nharhu. Loko ri nghenile. Ri sungula ku dyuhala. Awara ya ntlhanu, rafa. Ridyuhala ri tlhela ri va ri nga tiyanga. Ri tlhelela endzhaku, esirheni. Xana sweswo i ku hela ka rona. Ri xana kambe, mixo lowu landzelaka, wa vona. Langutani eka misinya leswi yi hlukisaka xiswona, matluka ya wona, swin'wana ni swin'wana leswi yi swi endlaka. Sweswo ha kambisisa, matluka ya zuzeka kusuka ensinyeni, ma vuyelela. Yini vitomi byi ya ehansi erimitswini ra nsinya. Hi wona makumu ya wona, ku tswariwa man'wana, ni vitomi byintshwa. Sweswi hi langutani tikereke leswi ti endlisaka xiswona loko ti endla nchumu wun'we eku vuyeleleni. Yi ti tlakusa, kambe lero ra nkoroni ri wela ehansi rifa, ehansi ka hasahasa ya Dark Ages. Ri yile ehansi, ri fanele rifa. Munhu un'wana ni un'wana hi ximoya a nga swi vona sweswo. Handle ka loko mbewu yaleyo yi fa, yi bola, yi tshama yi ri yoxe, nakona yi fanele yi ya ehansi, ehansi ka Dark Ages. Yi pavalala lahaya yi bola, nakona ku humelela switsemo swimbirhi swa kereke ya Luther. Ehansi ka kereke ya Luther, ku huma switsemo swo tala, Zwingli ni swin'wana, kusuka kwalaho ku ta tasele laha a ku ri John Wesley, mumishinari lonkulu wa khale. Swi tlhelela endzhaku ku huma lahaya ku ta nkarhi wo hambukisa Pentecosta leyo ya khale. Xikamba xexo xa nkoroni leswaku un'wana langa tshama a lahawani langa tshama a pfuxa nkoroni yin'wana. Mi languta eka nkoroni yaleyo, mi languta eka yona. Loko mi ya lahaya, miku ndzi na nkoroni. Mi languteka tanihi loko mi ri ni nkoroni lahaya. Yi pfuleni, mi yi tshunelela swinene, mi languta. A mi na nkoroni eka hinkwaswo, mi na ndoho. Xana Yesu a nga hi tshinyanga leswaku eka Matthew 24:22 muni emasikwini yo hetelela leswaku mimoya yimbirhi yi ta va ekusuhi swinene yi ta hambukisa nkoroni leyi hlawuriweke wena hi yoxe loko swi nga koteka. Wa vona, sweswi langutani i xirhwali. Sweswi vitomi lebyi byi taka hi Luther hi lebyi byi nga endla Wesley, vitomi lebyi byi nga ta hi Wesley hi lebyi nga endla Pentecosta, vitomi lebyi humaka eka Pentecosta byi endlile nkoroni. Kambe hi vona xirhwali, wa vona. Vitomi bya mampela byi ya lahaya, hungu ri ya kona. Kambe ri kongomile eka nkoroni. Sweswo hi swona xivangelo lexi nkoroni yi pfukaka yi tisa nchumu hinkwawo eka ku vutleriwa ehenhla. Ehenhla lahawani. Mutekiwa, yena hi yexe, u huma eka vukhale. Kambe rimhandzi ra xivandla, rifa, ri oma ehenhla, ri tlhela rifa. Mikale mi xixiyisisa, mikarhi leyo hetelela, swi sungula njhani ku kokela ekule sweswi. Loko nkoroni yaleyo yi sungula ku kula, swi nga leswi ndoho yi sungula ku fambela ekule na yona. Langutani endzhaku eka nkoroni leyi, ntsongo, loko mi yi languta, yi kokeni yi pfuleka ku fana ni leswi. Nakona langutani eka yona, mi ni xihluke xa nkoroni endzhaku, lahaya. Mi fanele mi teka xikopi xa matimba, xa makumenharhunharhu. Ku xi languta, ku languta xihluke lexitsongo xa nkoroni lahaya, wa vona. Swi le ndzhaku lahaya, kambe yi sungula ku kula. Sweswi ndoho yaleyo yi fanele yi va lahaya, ku sirhelela sweswo, ku yi nyika nkarhi ku huma ehandle. Kambe loko yi sungula ku kula, mihungu ri sungula ku hangalaka. Swi nga leswi ndoho yi sungula ku kokela ekule kusuka eka yona. Nakona vitomi byi huma eka ndoho yaleyo. Yi ya eka nkoroni, yi ya emahlweni. Yaleyo hi yona ndlela laha vukhale byin'wana ni byin'wana byi nga swi endla. Yi ntsenantsena, yi nga ka yi nga ha bintumbuluko. I sweswo i ku vuyelela ka Xikwembu hi ndlela leyi xi endlaka ha yona swilo makona sweswi hi wona nkarhi lowu hi hanyaka eka wona sweswi kereke ya vunkombo ya khale sweswi hinkwaswo swi ta kombisiwa erivaleni eka mbewu ya nkoroni eku heteleleni yin'wana yi vuya sweswi loko mi teka Luka papila ra vu 17 vhese ya vu 30 a ku tanihi laha a swi ri xiswona emasikwini ya Sodoma swi nga leswi swi ta va eku vuyeni ka n'wana wa munhu loko n'wana wa munhu a sungula ku tihlavutela yena yexe ku hlavutela i yini i ku endla nhlavutelo wa yena eka leswi a nga xiswona namuntlha ku hlavutela ku ya eka vanhu rito leri nga endla ri tiveka esikwini ri hlavutela eka vanhu hi vumbhoni bya moya wo kwetima ku endla leswaku Yesu a hanya exikarhi ka hina nakona tsindzukani swi tikombetile lahaya eka munhu munhu
a ku tanihi laha a swi ri sweswi u hlayile bibele leyi fanaka leyi nga yi hlaya Geneza sweswi hi swi tekele enhlokweni eka papila ra Geneza lahaya loko Yesu a vulavula hi swona lahaya hi kuma leswaku eka sweswo nhlana wa yena lowu nga hundzulukela eka tende lero na Sara eka tende lero a ku u vutisile xivutiso nakona a nga swi pfumelanga sweswo leswaku leswi swi nga yaka eku humeleleni swi nga ha humelela a ku sweswi Abraham ndzi ta ku endzela ku ya hi nkarhi wa vutomi wa vona nakona Sara etendeni a swi hleka a ku hikokwalaho ka yini Sara a hleka etendeni a ku swi nga endlekisa ku yini swilo leswi Yesu u tshembisile nakona yeleyo a ku ri yena Abraham i n'wi vitanile Elohim wena langa ne matimba ya loya akuri yena sweswi bibele isi pimanisini leswaku sweswo swi ta vuya nakambe emasikwini ya makume Yesu u vula tano nakona loko mi vona swilo leswi swi sungula kuta kuta eku hundzeni kana tsundzukani loko swita swi teka ndhawu ku fana ni sweswo sweswo mi swi tiva leswaku nkarhi wu le kusuhi ni rivanti langutani eka misava yona yoxe langutani eka misava Sodoma, loko lahaya ku tshame ku va na Sodoma, languta vanhu va hundzulukele etlhelo hi ku hundzuluka hi ndlela yaleyo. Miehleketo ya vona yi hundzulukile, a va tivi lexi nga lulama. Langutani eka leswi swa le handle, rimbewu ni swin'wana ni swin'wana, nakona langutani eka vavasati va hina, i hasahasa ya yini va yi endlaka. Langutani hasahasa ya vona, ya vubihi, vugangu. Exikarhi ka vavasati va hina nakona ku nga ri ntsena miri sweswo i vumethodist sweswo i vupentecosta ngopfu i nchumu hinkwawo langutani eka vavanuna va hina va tihayeka ematshan'wini ya tirha xikwembu eka rin'wana vandla leritsongo ra ndhavuko va tihayeka eka rona ematshan'wini ya ku ti humesa loko va vona xikwembu xona hi xoxe xi tiveka xi lulamile xivangelo a va voni va ngaka va nga xivoni a va nge pfuki va xivonile sweswi langutani loko swa ha teka ndhawu lahawani eka leswi loko hi hatlisa ndzi ehleketa leswaku wasati u lava leswaku hi famba ndzi n'wi vona a kaweta voko ra yena swin'wana nakambe a lava leswaku hi ya ehandle swa antswa hi hatlisa kambe sweswi xiyisisani Enoko muxaka wa kereke lahawani nakona hi yena muxaka eka kereke ya nkombo ya khale xana u nga swi ehleketa sweswo kereke ya vunkombo ya khale xiyisisani ku yimba nanga i vangani va pfumelaka leswaku ku vile ni vurhumiwa bya nkombo eka nkombo wa ti oho hinkwenu ha swi pfumela loko hi pfumela bibele loko hi nga pfumeli bibele xivangelo wa vona a hi pfumeli sweswo kambe lahaya swi vile kona sweswi hi hanya eka nkarhi wa kereke ya vunkombo nakona loko bibele yi te kereke leyi ya khale ya vunkombo loko murhumiwa wa kereke ya vunkombo ya khale yi sungule ku yimba hungu ra nanga leswaku hinkwaswo swi hundza swa swilo leswi bakanyiweke khale ehansi swi ta hlavuteriwa eka nkarhi wolowo lahawani ha swi vona n'wana wa munhu a ta exikarhi ka vanhu va yena ntsena ni ku endla tanihi leswi swi nga xiswona ku tiyisisa hungu ra yena tanihi leswi a nge te u ta swi endla lahawani hi swi kuma eka nkarhi lowu wo hetelela sweswi nakona valangutisi va nkombo tanihi mulanguti wa vunkombo wa loyi a nga tata a nga kalanga a ta a ri mulanguteri wo sungula wa vumbirhi wa vunharhu wa vumune kambe u tile eka ku languta ka vunkombo yaloyo a ku ri Enoko wa vunkombo loyi a nga hundzuluxiwa na Nowa a tikomba a ri wa rixaka leritsongo ra vayuda swi rhwariwile sweswi eminkarhini ya bibele ku vulavula hi valangutisi na byona vusiku a byi avanyisiwanga hi tiawara eminkarhini ya bibele sweswi yingisani swinene xivangelo ndzi ta hatlisa sweswi hikokwalaho va lava kamara e-e bibele a yi hambanyisiwanga kumbe vusiku a byi avanyisiwanga hi tiawara eminkarhini yin'wana ya bibele swi hambanyisiwile eka valangutisi a ku ri ni valangutisi vanharhu sweswi mulangutisi wo sungula kusuka eka nkaye ku fika eka 12 mulanguteri wa vumbirhi u sungurile hi 12 ku fika nharhu nakona mulanguteri wa vunharhu wa navusiku uhlayerile kusuka eka nharu kufika eka ntsevu. Sweswi hina nharu laha vanga nkaye nhlayo leyi nga helelangiki. Kambe hi tlhelela endzhaku ka ku kutleriwa ehenhla ka vunkombo laha yi nga ta teka ndhawu na pfumela exikarhi ka ntsevu na nkombo ehenhla ka nhloko kumbe ntsevu na nkaye ehenhla ka nhloko mixo wun'wana hikokwalaho mhalamhala ya hosi yi ta twakala eka ku vonakala kwaloko ni mixo wa mapapa loko lava va nga fela eka Kreste va pfuka ni ku kwetsimaka ku pfuka ka yena ni ku hambulelana loko lava hlawuriweke hi yena va ta hlengeletana emakaya ya vona ekusuhi ni xibakabaka loko va tsendzeleki va vitaniwa va va ekusuhi ndzi ta va lahaya rito ku vutleriwa ehenhla ebibeleni a ri kalangi ri tirhisiwa eka hinkwako ntsena ho veka rito lahaya bibele yi ri leswi khomiweke swi vile leswi khomiweke hi hlakwalaho eka vatisalonika va vumbirhi kumbe vatisalonika vo sungula i odara ya ku vutleriwa ehenhla lokukulu laha ku nga ta humelela emasikwini ya makumu yingisani eka leswi lahawani hi ya sungula lahawani eka vhesi ya vu 13 kambe a ndzi rhandzi vamakwerhu leswaku mi nga tivi timhaka ta lava va ti eteleleke mi nga vaviseki ku kota van'wani lava va nga riki ni ku tshemba hikuva loko hi pfumela leswaku Kreste a file a tlhela a pfuka nakona lava etleleke eka Yesu Xikwembu xi ta va pfuxa ha yena xi va vuyisa na yena hikuva ha mi byela leswi hi rito ra hosi leswaku loko hi ri hina lava hi hanyaka lava hi nga ta salela ku ta ka hosi hi ngaka hi nga rhangeli rito rhangeli swi vula ku sivelela lava etleleke hikuva yona hosi hi xiviri yi ta xika hi le tilweni sweswi yingiselani swinene yona hosi yi ta xika hi le tilweni hi huwa leyi lerisiweke hi rito ra ndhuna ya ntsumi ni mhalamhala ya Xikwembu lava faneleke ka Kreste va ta rhanga va pfuka se mi lava leswaku mi xiyisisa nchumu lowukulu lowu nga ta teka ndhawu lahawani sweswi u nga swi twi hi ndleve xihupi wa vona sweswi xiyisisani rito ra vula lahawani eka vatisaloneka va vumbirhi kwalaho ku na swilo swinharhu xiyisisani kusuka eka ya vu 13 kufika eka vhesi ya vu 16 ku na swilo swinharhu leswi nga ta humelela loko hosi yona hi yoxe yi humelela hi ku hatlisa sweswi se hi nga pfala wa vona nchumu wo sungula ku humelela xiyisisa ku huwelela rito mhalamhala a hi hlayeni sweswi hi vona loko swi ri swona wa vona hikuva yona hosi vhesi ya 16 hi xiviri yi ta xika hi le tilweni hi huwa leyi lerisiweke hi rito ra ndhuna ya ntsumi ni mhalamhala ya Xikwembu swilo swinharhu swi humelela rito ku huwelela rito mhalamhala swi ta humelela yesu a nga se humelela sweswi ku huwelela Yesu u swi endlile ha vunharhu bya swona loko eku enhleni ka yena ku huwelela i ncini ku huwelela i hungu leri yaka emahlweni xo sungula xinkwa lexi hanyaka xa vutomi lexi xi tisaka mutekiwa sweswi Xikwembu xi ni ndlela ya ku endla swilo nakona a xi kalangi xi ncinca ndzindzakhombo ya xona a xi ncinci ndzi i Xikwembu lexi nga cinciki eka Amosi 3:7 xi te xi ngaka xi nga endli nchumu emisaveni ku fikela laha xi swi hlavutelaka eka vatirheli va xona vaprofeta nakona ntsena tanihiloko nkarhi wun'wana xi swi tshembisile xi ta swi endla sweswi hi tile eka vukhale bya tikereke kambe hi tshembisiwile emasikwini ya makumu ku ya hi Malakiya 4 leswaku ku ta va ni ku vuya nakambe muprofeta etikweni swi lulamile sweswo xiyisisani ntumbuluko wa yena leswi a nga ta va xiswona u nkarhi hinkwawo Xikwembu xi tirhisa moya walowo ku ringana ka ntlhanu kan'we eka Eliya eka Elisha eka Yohana mukhuvuri kereke leyi vitaniweke ni vayuda vantsongo ka ntlhanu tintswalo YESU RIPF UMELO i nhlayo ya tintswalo wa vona hinkwaswo swi lulamile sweswi hi tsundzuka hungu ri tshembisiwile nakona loko swi hundla leswi hinkwaswo swi bohiwile hi ntlawa wa vuetlesista swi ta teka muprofeta la nga kongoma kusuka eka Xikwembu ku swi hlavutela nakona sweswo hakunene hi swona leswi xi nga tshembisa ku swi endla wa vona sweswi tsundzuka rito ra hosi ri ta eka miprofeta ku nga mutokoti eka vukhongeri muprofeta hi yena miseve ya rito ra Xikwembu a ngaka a nga endli nchumu a ngaka a nga vuli miehleketo ya yena n'wini u ta vula ntsena leswi Xikwembu xi n'wi hlavutelaka hambi ku ri miprofeta Balamu loko a ringeta ku xavisiwa a xavisa timfanelo ta yena u te hi xana miprofeta a nga vula yini swin'wana kambe leswi Xikwembu xi swi vekeke enon'weni wa yena i nchumu lowu Xikwembu xi wu endlaka leswaku u nga vuli swin'wana nakona i vekiwile hi ndlela yaleyo ku hava ku tlula leswi u nga swi kotaka loko u nga ku ndzi nga pfuli mahlo ya mina loko mi langutisile wa vona u nga swi koti u nga fikeleli voko ra wena loko u swi kota wa vona u nga vi mbyana loko u ri munhu wa vona ntsena u lo endla sweswo nakona xikwembu minkarhi hinkwayo ngopfungopfu khale hi Isaya Yeremiya ni hinkwavo Eliya laha u nga famba khale loko ntlawa wa vaethlesista wu ta kuma swilo hinkwaswo leswi nga hlanganana swi ta rhumela muprofeta ku n'wi pfuxa kusuka laha ku nga tivekiki a nga kongomananga na nchumu eka swiyimo swa vona ni ku vulavula hi rito ra xona a nga vitananga xivono u fambile ntsena vavanuna va makhwakhwaximba va ntiyiso wa xikwembu nakona swi hi minkarhi hinkwayo hi ndlela ya ku n'wi byela a ku loko ku ri na un'wana exikarhi ka n'wina loyi a nga wa ximoya kumbe miprofeta sweswi vaprofeta ku na nchumu wolowo tanihi nyiko ya ku profeta ekerekeni kambe miprofeta u xiximiwile a tlhela a hloniphiwa eka awara wa vona ina nkulukumba sweswi loko vuprofeta byi ya emahlweni vambirhi kumbe vanharhu va tshama va kambisisa loko swi lulamile kumbe swi hoxekile kereke yi nga swi kuma sweswi xikwembu xi hi tshembisile ku hi rhumela sweswo nakambe emasikwini yo hetelela ku tisa mutekiwa ehandle ka vuethlesista byebyo bya thyaka hi ndlela leyi swi nga ta endliwa a swi nge endliwi kereke yi nga kumi kreste hina vapentekosta hi nga rhwali hungu leri nga eka xiyimo lexi kereke yi nga xiswona namuntlha hi nga rhwala njhani ku humesa ka nkarhi wa makumu eka xiyimo lexi xi nga xiswona namuntlha loko un'wana a ha pfukela un'wana ni xin'wana hi vuethlesista oho tintswalo i thyaka swi endliwa swi famba emavandleni ni nkarhi wun'wana ni wun'wana ndzi komberile un'wana wa matimu ku vula ku hambana nkarhi hinkwawo loko hungo ri ya emahlweni emisaveni nakona loko va ri lulamisile ri fili lahaya nakona pentekosta u endliwe nchumu lowu wu fanaka ni lowu hinkwawo va wu endleke pentekosta leyi yi nga humela ehandle wena assemblies of god loko va tata wa n'wina va rhanga ni vamana wa n'wina va huma ehandle ka nhlengeletano ya vona endzhaku lahaya eka general council ya khale va huwelela va dzunisa xikwembu va vulavula ku lwisana ni swilo leswi nakona mi hundzuluka tanihi mbyana eku hlateni ka yona na nguluvi loko yi pfuluvundza ni ku endla swilo hinkwaswo leswi va swi endleke nakona sweswi vuethlesista mi pfala ku tshama ka ku pfuniwa ka n'wina mi fanele mi va na khadi ra xinakulobye mi nga se tihlanganisa na vona hi ku tika wena un'we xikwembu xi ku nyikile nyikelo hungu ku fana ni sweswo nakona ematshan'wini ya ku va u endla u ya emahlweni nakona ntsena u tshamela ro titsongahata ni ku ya emahlweni mi fanele mi hundzulukela eku oloveni ni ku lulamisa ntlawa wa n'wina nakona hinkwerhu mi le kwihi bakiti leri fanaka sweswo hi swona nakona moya wa xikwembu wa famba mina hosi ndzi swi byarile ndzi ta swi cheleta fikani ni vusiku ku chava swin'wana xi xiximile swilo leswi leswaku swi va kona xi ta swi rhumela leswi nchumu wo sungula ku ta loko xi sungula ku endla kusuka etilweni ku va na ku humelela i yini i hungu ku va ri kuma vanhu ku va kun'we hungu ri ta emahlweni ku sungula sweswi nkarhi wa ku hunguta rivoni pfuka u hunguta timboni ta wena a ku ri ku hlalela kwihi kwaloko vunkombo ku nga ri vutsevu vunkombo bya mi khongetela muteki u le ku teni pfukani mi hunguta mavoni ya n'wina nakona va swi endlile van'wani va vona va kumekile va ri hava mafurha eka timboni ta vona wa vona kambe i nkarhi wa ku hunguta mavoni i nkarhi wa Malakiya 4 leswi xi swi tshe i Luka 17 i Isa hinkwabyo vuprofeta lebyi byi nga tshamisiwa hi ku hetiseka hi ku lulama eka siku leri ematsalweni hi swi vona swi hanya lahaya a ku na ku vona swilo leswi swi humelela buti wa mina sesi loko xikwembu etilweni xa swi tiva leswaku ndzi nga fa eka pulatifomo leyi sweswi wena ntsena u fanele u famba u ya rhandzeleka xinkadyana ko va ntsena leswi chavisaka ngopfu loko u vona xikwembu xi ta hi le tilweni xi yima emahlweni ka ntlawa wa vanuna xi yima kwalahaya ntsena xi hlambanya xona hi xoxe tanihi laha xi tshameke xi swi endla nakona i ntiyiso wolowo wa bibele leyi pfuriweke wa vona hi swona hi lahawani nakona mafambiselo ya vandla ya file ma fambile ma ngaka ma nga ha pfuki nakambe ma ta hisiwa Sweswi hi leswi hi mi swi endlaka hi tluka leri omeke ra nsimu ku hava kusuka eka yona nghenani eka Kreste mi nga ku ndzi kongome eka Methodist ndzi kongome ni le ka Baptist ndzi kongome ni le ka Pentecosta mi nghena eka Kreste loko mi ri ka Kreste a ku na rito leri tsariweke lahawani kambe hi leswi hi mi swi pfumelaka a ndzi na mhaka na ku un'wana u te yini nakona Xikwembu xi endla nchumu wolowo wu va erivaleni xivangelo wena loko xi chela moya ehenhleni ka rito ku humelerile yini ntsena tanihi loko a veka mati eka mbewu yin'wana yi ta hanya nakona yi ta humesela ehandle muxaka wa yona miri ndzi na nkhuvulo moya wo kwetsima sweswo a swi vuli leswaku u ponisiwile ku nga ri hi tindlela to leha langutani lahawani minchumu wun'we mitano endzeni ka nakulori loyi lontsongo hi lowu moya lexi landzelaka i moya ni xin'wana i miri sweswi hi mina switwi swa ntlhanu eka miri lowu ku tihlanganisa ni kaya ra n'wina ra misava a va tihlanganisi ni hinkwaswo swa yona mina switwi swa ntlhanu swa moya lahawani rirhandzu ni vukahle ni swin'wana swa sweswo kambe lahawani hi laha mi tshamaka kona kwalaho hi laha mi nga kona yesu a nga kalanga a ku mpfula yini la loko lulama ni lava nga lulamangiki vekela kokoliba lahaya ni nkoroni ehandle lahaya u chela mati eka swona u swi nonisa ni swin'wana tanihi sweswo hinkwaswo a swi hanye hi mati man'we hakunene kambe i yini xin'we eka swona xi ta tswala kokoliba hikuva sweswo hinkwaswo hi leswi a nga xiswona kokoliba yi ta yimisa voko ra yona ni ku huwelela ntsena tani hi nkoroni a yi vulangi bibele emasikwini yo hetelela ku tata vakreste va vunwa ku nga ri va yesu va vunwa sweswi vakreste lava nga totiwa va totiwa va vunwa eka rito vandla leri totiweke kambe ku nga ri eka rito hikokwalaho rito ri ta hlayisa rhekhodo ya rona hi roxe a ku nga laveki swin'wana ri ta tihlayisela rhekhodo rona hi roxe nakona lahaya ku tata vatotiwa va vunwa mina yona thepi ya mina ya sweswo nakona walowo nto oho loko wo vitana un'we wa vona i ku oho u hi wena yesu oho a swi ntiyiso va ngaka va nga yimeri sweswo kambe loko swi ta eka oho ku kwetsima ndzi na ntoto nakona hi wona ntoto wa xiviri tsundzuka Kafasi a ri na wona ntoto nakambe a tlhela a profeta swi nga leswi Balamu i vile na wona a tlhela a profeta kambe sweswo a ku na leswi swi nga swi endlaka ha leswi endzeni handle ka loko yaleyo yi ri mbewu ya Xikwembu rimbewu ra yena kusuka ekusunguleni yi xiximiwile u hetile a ndzi ta mhaka leswaku u huwela ku fika kwihi u vulavula hi tindzimi u tsutsuma ku huwelela sweswo ku hava leswi nga endliwaka ha swona kokoliba ntsena yi nga hlaya tanihi vunyingi tanihi laha swi nga tarisa xiswona ndzi vonile vakhongeri va pfuxiwa ni ku huwelela ni ku vulavula hi tindzimi ni ku nwa ngati ya xipalapala xa munhu va vitana Javlos wa vona swi nga leswi mi ngaka un'wana ni un'wana wa vona u na vuxiyaxiya ni swin'wana swi rivali i mbilu ya wena eka rito nakona yaloyo i Kreste swi tisi lahaya u swi languta loko swona hi swoxe swi ti endla swi tiveka tsala tanihi loko swi pfula tani hi mbewu yin'wana nakona swi hlambanya swona hi swoxe ku hanya kona Luza a ku na leswi a nga swi tisaka handle ka xirhabyana swilo leswin'wana swi ta tisa swilo swin'wana hi le nkarhi wa koroni sweswi Luza hi xiviri xa Luther u ta humesa xiviri xa Luther xiviri xa Pentecosta swi ta tisa xiviri xa Pentecosta hi swona sweswo kambe ha hundza eka nkarhi wolowo hi ya emahlweni wa tiva kereke ya Catholic yi sungurile ehandle ka Pentecosta nakona loko kereke ya Pentecosta yi nga yima magidimbirhi wa malembe yi ta va eka xihumbeko lexi nga nyanya ku tshinelela Catholic sweswi swi le rivaleni ndzi vula sweswo eka vamakwerhu va mina vasesi va mina lava ndzi va rhandzaka nakona Xikwembu xa swi tiva sweswo kambe tsundzukani vanghana ndzi ta hlangana na n'wina eku avanyisiweni nakona sweswo a swi nga ta teka nkarhi wo leha ndzi fanele ndzi va na rhekhodo ya ku ri ntiyiso i yini loko ndzi ya emahlweni hlengeletano na n'wina ndzi khongelela vavabyi swi kahle kambe loko ndzi ta ni hungu loko hungu rin'wana ni rin'wana ri ya emahlweni i hungu ra ntiyiso loko ku ri ntiyiso masingito ya xiviri ya Xikwembu nakona ya nembelela kwalahaya ka nhlangano walowo wa tiva a hi swa Xikwembu hikuva swilo sweswo swi hlambanyiwile yesu i le emahlweni ni ku horisa vavabyi a endlela ku khoma matihlo ya vona vanhu swi nga leswi hungu ra yena sweswo swi lulamile fanele ri va ni swin'wana leswi Xikwembu xi nga ta ya swi humesa swi ntsena ku horisa ka matimba masingita ya yena yo tanihi yalawo ntsena ku khoma matihlo ya vanhu mbilu leyikulu ya swona i hungu lahaya hi leswi swi nga xiswona leswi taka lahawani swi ringeta ku kuma vanhu leswaku va xi rhandza swi nga leswi va ta tshama va xi yingisa va vona tanihileswi ku na van'wana lava xiximeke eka vitomi mbewu yin'wana nkoroni yi wela emisaveni xinyanyana xi rhwala tin'wana ti wela emitweni nakona tin'wanyana ti ya ti ya lunghisa misava misava leyi nga lulamisiwa nakona ti ta emahlweni sweswi i nchumu wo sungula ku rila xo sungula i mhalamhala ni kumbe rito ku huwelela swi nga leswi ku ta rito nakona mhalamhala ku huwelela murhumiwa a kuma vanhu va tilulamisile xa vumbirhi i rito ra ku pfuka ka vafi rito leri fanaka leswaku rito ra le henhla eka mukwetsimi Johana 11 verse 38-44 laha a nga vitana Lazaro kusuka esirheni ku kuma mutekiwa kun'we nakona ku pfuka ka vafi wa vona ku kumeka ehenhla na rona sweswi languta swilo swinharhu loko swi humelela lexi landzelaka i ncini i mhalamhala rito ku huwelela rito mhalamhala sweswi nchumu wa vinharhu i mhalamhala leyi minkarhi hinkwayo enkhubyeni wa timhalamhala yi vitanaka vanhu enkhubyeni nakona xexo ku ta va xilalelo xa mutekiwa nkhuvo wa xinyimpfana ni mutekiwa axibakabakeni xo sungula ku ta emahlweni i hungu ra yena ku vitana muteki kun'we xin'wana lexi landzelaka i ku pfuka ka mutekiwa laa nga etlela van'wana lava feke endzhaku khale va kumeka kun'we nakona mhalamhala khuve ematilweni exibakabakeni hikokwalaho ka yini wolowo i nchumu lowu tekaka ndhawu vangani hikokwalaho ya hi tilunghiserile sweswi nchumu wun'we kereke yi humela ehandle yi fanele yi pavalala emahlweni ka n'wana yi ta vupfa ku hlangana lokukulu ku ta ta ha yena endzhakunyana koroni yi ta hisiwa timhandzi kambe mbewu yi ta hlengeletiwa eka dhulu ra yona wa vona a mi vanhu lava va nga voniki mi vanhu lava va nga ni switwi nakona loko ndzi yima lahawani ni ku vula swilo leswi eka xivumbeko xa miehleketo ndza swi vula hikuva swi vitomi hikuva ndzi na vutihlamuleri eka Xikwembu ku swi vula nakona ndzi boheka ku swi vula ni hungu ra mina nkarhi hinkwawo ku tiva endzhaku laha ya ehansi ka ku horisiwa ni ku ya emahlweni tanihi sweswi a ku ri ku khoma vanhu ku va va yingisela ku tiva leswaku hungu ri tata nakona hi leri ni swilembo swa vona swa nkombo leswi pfuriweke swihundla leswi ni ku kombeta leswaku swilo leswi hi leswi swi nga humelela a ndzi swi tivanga kambe ku na vavanuna lava nga yima lahawani sweswi va yimile eka mina loko hinkwenu mi ndzi twile ndzi chumayela chumayeli walowo wa kulukumba i nkarhi muni mixo walowo tanihilaha wu nga vula hakunene leswaku wu ta va kona lahaya ku yimile tintsumi ta nkombo leti nga yima lahaya kusuhi etilweni tanihiloko ta haya ehenhla hi xihuri xi ti tekile ehenhla lahaya hi yimile hi salela tanihiloko ti famba vuthila byi tekile xifaniso xa tona kusuka eka ndlela hinkwayo ku rhendzeleka hi matiko ehansi eMexico nakona lahaya loko ndza ha hlalerile siku rin'wanyana loko ndzi sungurile ku chumayela hi tikereke leti ta nkombo ta le Asia nakona ndzi vitanile Jack Mo mutokoti lonkulu hi swa vukhongeri ndzi ku Jack i mani munhu loyi a nga yima lahaya ku na un'we la fanaka ni n'wana wa munhu a nga yima lahaya misisi i yo basa tanihi wulu ndzi ku i wanuna lontsongo a nga va njhani misisi yo basa tanihi wulu a ku Brother Branham wolowo i miri wa yena lowu kwetsimisiweke sweswo a swi banga bele kambe loko ndzi ya ekamareni ndzi sungula ku khongela ndzi pfumelerile ku swi tiva leswaku a ku ri yini wa vona ndzi chumayerile minkarhi hinkwayo leswaku a ri ni vukwembu ku nga ri munhu ntsena a ri Xikwembu lexi tikombiseke enyameni Xikwembu ku ti humeseka Xikwembu ka rirhandzu ku ti humesa lokukulu loku ku ehlelaka ehansi swi kombetiwa lahawani emisaveni ya Xikwembu yesu a ri rirhandzu ra Xikwembu leri nga aka miri lowu Yehovha yena hi yexe a nga hanya eka wona a ri muhetiseki wa miri wa vukwembu bya Xikwembu leswi Xikwembu a xi ri xiswona xi tikombisile hi miri walowo miri walowo wu fanele wu fa swi nga leswi xi nga hlantswa mutekiwa hi ngati ya xona nakona xiyisisani ku nga ri ntsena mutekiwa la hlantswiwaka a rivaleriwaka kambe u endliwile la lulameke wa vona mi kale mi ringeta rito kulu lama ku vona leswaku ri vula yini sweswi xikombiso loko Buti Green a twa leswaku a ndzi ri eku nweni a ndzi endla swilo swo biha ivi a xi kumisisa leswaku a ndzi swi endlanga swi nga leswi a ta a ku ndza ku rivalela Buti Branham wa ndzi rivalela a ndzi swi endlanga u ndzi rivalela hikokwalaho ka yini wa vona kambe loko ndzi ri ni nandzu swi nga leswi ndzi nga rivaleriwa kambe hambi swi ri tano a ndzi lulamanga hikuva ndzi swi endlile kambe rito kululama ileshi unga swi endlangiki eka hinkwaso kululama singa leswi nga ta Yesu Kriste yi hlantswile eka Yudyoho ku fikela laha swi vekiwaka ebukwini yo rivalela ya Xikwembu hi xona xi ri xoxe xi nga swi endlaka hi nge swi koti hi nga rivalela kambe hi nge rivali ndzi nga mi rivalela kambe ndzi ta tshama ndza ha tsundzuka swilo leswo biha leswi mi swi endleke swi nga leswi a mi lulamanga mi rivaleriwile kambe hi ku vona ka Xikwembu mutekiwa u endliwile laha lulameke a nga kalanga a swi endla endhawini yo sungula amen ku yima lahaya u vitana ni n'wana wo tenga wa Xikwembu a nga kalanga a dyoha endhawini yo sungula hikokwalaho ka yini a xiximiwile a phasiwile eka leswi nakona sweswo loko a twile ntiyiso ni ku ta emahlweni ngati yi n'wi basisile nakona i yimile lahaya a tengile wa vona wasati a ku na vidyoho eka yena eka hinkwaswo swi nga leswi hungu ri vitana mutekiwa kun'we wa vona ku huwelela ni mhalamhala nchumu wun'we wa nuna hi rito leri tlakukeke u huwelerile hi ku kalakala kwaloko ni rito a tlhela a pfuxa Lazaro hi rito leri tlakukeke u ririle Lazaro humele ehandle wa vona nakona rito ri n'wi pfuxile ri pfuxile mutekiwa la etleleke muetleri la nga fa nakona mhalamhala ni mpfumawulo wa mhalamhala nakona loko yi endlile yi vitana minkarhi hinkwayo mhalamhala yi vitana vaisrayele ku ta enkhubyeni wa timhalamhala wa vona laha a ku ri nkhuvo wa pentekosta nkhuvo lowukulu exibakabakeni ni xilalelo xa timhalamhala nakona sweswo mhalamhala yi vula ku vitaniwa kun'we tanani enkhubyeni nakona sweswo i xilalelo xa xinyimfana exibakabakeni sweswi languta ku hlangana kun'we ni mutekiwa nkhuvo wa timhalamhala xilalelo xa mucato hi swi vonile hi tinxakaxaka sweswi langutani ntsena xikadyana hi nga se pfala xiyisisa hi swi vonile hi tinxakaxaka sweswi loko mi lava ku hlaya Mateyu 18:16 yi ri ku na swinharhu leswi nga ni rhekhodo wa vona eka mukwetsimi eka Johana wo sungula 5:7 ku ya emahlweni swinharhu minkarhi hinkwayo i timbhoni a hi swona sweswo swi tiyisiwile swin'wana leswi lulameke timbhoni tinharhu ti hlayisile hi nomo wa timbhoni timbirhi kumbe tinharhu pfumela rito rin'wana ni rin'wana ri aka sweswi hi xiyisisani hi na timbhoni tinharhu tinharhu i timbhoni sweswi hi vile ni ku vutleriwa ehenhla ka nharhu eka testamente ya khale ma swi tiva sweswo tanihi mbhoni sweswi hi langutani Enoko a ri un'wana Eliya a ri un'wana nakona Yesu a ri un'wana Yesu ku va xikhiya xa ribye sweswi u vile ni rhekhodo wa vona a ri xikhiya xa ribye exikarhi ka testamente ya khale ni leyintshwa hikuva a fanele a fa hi kona a nga ta tlhandlukisiwa u file ku ta lahawani eka vitomi a famba na hina swi nga leswi va tlhandlukisiwile ehenhla hikuva a ri xikhiya xa ribye lexi nga boha havumbirhi kun'we endzhaku ka ku pfuka ka yena ni ku tlhandlukisiwa langutani endzhaku ka loko a swi endlile sweswo ni ku swi kumisisa sweswo testamente ya khale lahaya ha n'wi tiva hinkwenu Enoko a hundzuluxiwile ha n'wi tiva Eliya u vutleriwile ehenhla hi xihuri hi swona sweswo hi golonyi ya ndzilo nakona Yesu u file a lahliwa a pfuka a hanya lahawani emisaveni hi loko a tlhandlukisiwa ehenhla nakambe xikhiya xa ribye lahaya ku na swinharhu ku hlayisa rhekhodo hi swona sweswo sweswi ku na ku tlhandlukisiwa kun'we loku nga hundza ma swi tiva sweswo leswaku a hi languteli loko ku ri a hi nge hlayi hi xihatla a hi kumeni Mateyu papila ra vu 27 nakona a hi kumeni vhese ya vu 45 Mateyu papila ra vu 27 a hi voneli loko hi nga xi kumi sweswo hi ku hatlisa hi vona loko hi taka hi nga kumi ntsena vutsongo bya leswi swi ta hi pfuna hi xihatla 27:45 ndza pfumela ndzi na swona swi tsariwile lahawani a hi hlayeni hi nkarhi wa ntlhanu na wun'we munyama wu va kona emisaveni hinkwayo ku fikela nkarhi wa ntlhanu na mune ku ta hi loko ku lava ku va nkarhi wa ntlhanu na mune Yesu a huwelela hi rito lerikulu a ku eli eli lama sabaka hileswaku Xikwembu xanga u ndzi tshikela yini van'wana lava ngi va ri kwalaho loko va n'wi twa va ku i vitana Elias kutani un'wana wa vona a tsutsuma a ya teka xikhuvi a xi tata hi ntsuvi a tlhoma erihlangeni a n'wi nyika a nwa kambe van'wani va ku tshika hi ta vona loko Elias a ta n'wi ponisa Yesu loko a tlhela a huwelela hi rito lerikulu a nyiketa rito lerikulu rito lerikulu langutani loko Yesu a fa a huwelela hi rito lerikulu a nyiketa moya wa yena kutani vonani nguvu ya ntempele ya handzuka hi le xikarhi ku sungula ehenhla ku fika ehansi misava yi tsekatseka maribye ma pandzeka ni masirha ma pfuleka kutani mintsumbu ya lavo tala ya vakwetsimi lava etleleke va pfuka kutani loko va hume emasirheni endzhaku ka ku pfuka ka yena va nghena emutini lowu hlawuriweke va voniwa hi lavo tala ku vutleriwa ehenhla kun'we ku hundzile kunharhu ku humelerile ka testamente ya khale eka vona ku lulamisiwile laha rito ra hosi ri taka eka vona wa vona rito ra hosi ri tile ka Enoko rito ra hosi ri tile eka Eliya a ri miprofeta wa vona rito ra hosi a ku ri Yesu wa vona langutani eka testamente ya khale testamente ya vona yo kwetsima ya khale sweswi loko ku vutliwa loku ku humelerile ro sungula swisisani vhesi ya 50 rito ra yena lerikulu ri pfuxile ku kwetsima ka testamente ya khale tsala tanihi rito lerikulu leri pfuxeke Yesu kumbe leri pfuxeke Lazaro wa vona rito lerikulu ri pfuxile nakona ka vumbirhi ku hetisiseka vatisalonika va vumbirhi papila ra vumune ntsena a hi hlayeni hi hlayeni hi hlaya ntsena timinete tintsongo leti hundzeke wa vona kambe a ndzi rhandzi ku honisa vamakwerhu leswaku mi nga tivi timhaka ta lava ti eteleleke mi nga ta vaviseka hambi yeleyo i vatisalonika vo sungula 4:12 ku fika eka 18 sweswo ku tava ku ri ku vutliwa ra vumbirhi ku vutliwa ra vumbirhi ku tava ku khomela ekulu ka mutekiwa ku kwetsima ka testamente ya khale yi yile eka vukona bya yena paradise yi endliwe yi famba nakona ku kwetsima ka testamente ya khale yi gonyele ehenhla hi rito ra yena lerikulu loko a huwelela a tlhela a nyiketa moya wa yena hikuva hikokwalaho ka yini xitlhavelo ku kutsuriwa ka swidyoho swa vona leswaku va ha rindzerile va pfumela leswaku xinyipfana lexi hetisekeke xi le kuteni va nyikerile gandzelo xinyipfana nakona loko a file a tlhela a nyiketa moya wa yena u huwelerile hi rito lerikulu ni ku kwetsima ka testamente ya khale ku pfuka langutani ku huwelela ni rito lahawani nchumu lowu fanaka eka ku vuya ka yena wa vona u nyiketile moya wa yena nakona loko a endlile gandzelo a ri hetisekile ni paradise yi humeseriwile ehandle ni ku kwetsima ka testamente ya khale ku tile emisaveni nakambe ku famba ku rhendzeleka hi misava ku nghena endzeni na yena ku vutliwa ka yena davhida u te hi lahaya tlakulani tinyangwa ta n'wina leti nga heriki nakona mi tlakuriwa u fambisile hlongahlonga a nyika tinyiko eka vavanuna ni ku kwetsima ka testamente ya khale yi yile na yena va ku hi yihi hosi leyi leyo lulama hosi ya ku kwetsima matimba eka nhlayo leyikulu nhlayo ya matimba lahawani va nghena va ri eku matshweni yesu a fambisa vuhlongahlonga nakona lahawani wata ni ku kwetsima ka testamente ya khale a ya eka minyangwa yintshwa ehenhla lahaya a ku tlakulani eminyangwa ya n'wina leyi nga heriki nakona mi tlakuleriwa ehenhla u pfumelela hosi ya ku kwetsima yi nghena rito ri huma kusuka endzeni ri ku hosi ya ku kwetsima i mani hosi ya nyimpi ya matimba minyangwa yi haha yi pfulekile nakona yesu muhluri u fambisa hlonga lava va pfumelaka eka yena nakona rito ri tile eka vona lahaya ku kwetsima ka testamente ya khale ku pavalarile lahaya ku languterile u fambisa hlongahlonga a xikala laha ku tlakukeke a teke ku kwetsima ka testamente ya khale a nghena ku na ku vutliwa kun'we laha ku nga hundza ku vutleriwa ehenhla loko ku landzelaka i vatisalonika va vumbirhi ka kereke ku pfuxiwa ka mutekiwa ku vutleriwa emukwetsimeleni hina hi hanyaka hi nga sala yeleyo i mintsumbu yi nga sala emisaveni yi nga ka yi nga siveli kumbe ku va sindzisa lava etleleke tanihi laha mhalamhala ya xikwembu yi nga ta huwelela ku sungula nakona lava va feleke eka kreste va ta pfuka wa vona nakona lava hi hanyaka hi nga sala hi ta kumeka ehenhla na vona siku rin'wana a ndzi yimile ehenhleni ya xitarata nakona a ndzi yimile ehenhleni ya xitarata ndzi hlalela ntwanano wa siku ra ku macha nakona loko va ya emahlweni va famba hi xitarata ndzi yimile lahaya ni xijahetana xa mina Joseph lahaya va ta wo sungula a ku ri mathangi lamantsongo ya khale ya nyimpi yo sungula mathangi lamantsongo ya khale endzhaku ka sweswo ku ta mathangi ya nyimpi leyintshwa ya Shimon ni tiganunu letikulu ni ku buluka ka milomo ya tona ku ku tshoveleleka ka nomo eka tona ni ku ya emahlweni endzhaku lahaya ku ta masocha vamhani va nyeleti ya nsuku nakona lahaya ku ta ku hulunga ni ehansi kambe ehansi lahaya kuta ku hulunga nakona emahlweni ka sona akuri ni sira ra socha leri nga tivekiki nakona laha ya ku yimile socha laha ya lirindzile sira laha ya ku yimile marene eka tlhelo lerin'wana ni mutluti eka tlhelo lerin'wana nakona laha ya akuri ni swikombelo leswi humesiweke eka tlhelo lerin'wana ku tshamile manana wa nyeleti ya nsuku u lahlekeriwile hi jaha ra yena laha ya hi ku yimile n'wansati lontsongo ni nhloko ya yena etafuleni a ri ekurileni jaha lerintsongo ra matlotlo ri tshamile ematlhelo ni mihloti leyi a yi tsutsuma yi huma exikandzeni xa yena u lahlekeriwile hi papa wa yena ndzi ahleketa ivisiwana bya njhani ndzi yima laha wani ndzi languta valanguti khale ntsena vuntsongo bya masocha lawa seleke masocha ehansi lahaya va visekile ni ku dyuhala tanihi sweswo ni tiyunifomo ta vona kambe hi ku tinyungubyisa va tikombisile vona hikuva a va ri va amerika ndzi ehleketa oho xikwembu xanga siku rin'wanyana lahaya ku ta ku buluka ku huma etilweni nakona lava va faleke ka kreste hi vona vo sungula ku pfuka ku kwetsima ka testamente ya khale endzhaku lahaya leyi yi nga languteriwa yi ta buluka emahlweni yi ta yi huma lahaya ro sungula yi ya eku pfukeni ka vafi hi ta tshika eka ntila ku ya exibakabakeni mirhi leyi ya khale leyi helelaka yi cinciwa yi endliwa tanihi mirhi lowu wu nga wa yena lowu wo kwetsima ku tava ku macha kanjhani laha ku nga ta va kona loko ku sungula etilweni yan'wana ya masiku lawa eka nkarhi wolowo wa ku wutliwa nhloko yeleyo yo hetelela oho hi ku tinyungubyisa va vekela ngati ya Yesu Kreste ehenhleni ka swifuva swa vona hungu ra Xikwembu eka awara leyi va hanyaka eka yona yeloyo hi yona awara leyi hi languteleke emahlweni eka buti langutani ntsena hi ku pfala sweswi ku pfuka ka vafi ra vumbirhi hinkwako ko sungula ku hundzile ra vumbirhi ku le vokweni sweswi ku nga ta evokweni sweswi sweswi ra vumbirhi i timbhoni timbirhi ta nhlavutelo 11:11-12 laha leti hi tin'wana leti nga tlhelela endzhaku hi moya wa kreste ku va mbhoni ya vayuda tanihi yosefa a swi endleke eka vamakwenu nakona tsundzukani mirhi ya vona leyi feke yi pavalarile exitarateni ku ringana masiku manharhu ni hafu swi nga leswi moya wa vutomi wu tile eka vona nakona va tlhandlukisiwile va vutleriwela ehenhla etilweni ku na ku tlhandlukisiwa ka nharhu ka testamente leyintshwa ku tlhandlukisiwa ka nharhu ka testamente ya khale hinkwato ka tona ti hundzile sweswi hi ti lulamiserile hi yimele ku vutliwa ka vakwetsimi swi vuriwile swi nga leswi swi ta va tano loko Xikwembu xi vula swin'wana hinkwawo matilo ni misava swi ta hundza kambe rito lero ri nga ka ri nga hluleki loko Xikwembu xi te hi endzhaku lahaya eka Geneza 1 swi ku a ku ni ku vonakala swi nga ha va swi ri ni mazanazana ya malembe ku nga se va ni ku vonakala swi ku a ku ve ni nsinya wa palm a ku ve ni nsinya wa uwa a ku ve ni mananga a ku ve ni ntshava a ku ve ni leswi xi swi vurile wa vona nakona tanihiloko swi humele ehandle hi nomo wa xona eka rito swi fanele swi kombisiwa swi fanele swi va tano loko swi nga leswi siku rin'wana xi humesile vanhu va xona nakona xi vulavurile ni munhu laha vuriwaka muxi hi phuphu ra ndzilo ku vonakala ku kwetsima ndzilo wa matimba nakona muxi a nga ta swi kota ku vanhu a va nga ta swi kota ku pfumela eka muxi swi nga leswi xiteri va tisi eka ntshava leyi mixo walowo ntshava a yi tele hi ndzilo ri hatima ri tlhela ri duma ku fana ni sweswo nakona vanhu va ku u nga xi pfumeleri Xikwembu xexo xi vulavula a pfumeleli muxe a vulavula wa vona hi chava ku lovisiwa Xikwembu xi ku ndzi nga ha vulavuli na vona tanihi leswi nakambe kambe ndzi ta va pfuxela muprofeta nakona ndzi ta vulavula ha yena nakona leswi hi swi vulaka swi ta eku hundzeni swi nga leswi mi swi twile hikuva ndzi na yena sweswi swi vule sweswo xiteri sweswo swi ta eku hundzeni langutani eka muprofeta leyi Isaya a yimele lahaya wanuna wana wo tlhariha wa miehleketo kambe hikwalaho ka hosi hikuva u hanyile na Uziya hosi laha a ri wanuna lonkulu a ri nga ta ku teka ndhawu ya muchumayeri nkarhi wun'wana a nghena endzeni a khomiwa hi nhlokono nakona sweswo hi leswi ndzi byeleka vanuna va mabindzu u nga kali u teka ndhawu ya muchumayeri e-e kulukumba yima laha u nga kona wa vona u endla ntirho wa wena leswi Xikwembu xi swi vekeke xi ku byeleke ku swi endla loko u ri rintiwu u nga ka u nga vi ndleve loko u ri ndleve u nga ka u nga vi nhompfu kumbe tihlo wa vona u yime eka ndhawu ya wena Meritu ilungulero sikuru mwana, eka wahashi, uringata ku endla ntirho wa Xikwembu. Davida hosi leyi ayiri ni ntoto, vanhu hinkwavo va huwelela, va kalakala, a swi ri kahle, kambe a nga kalanga a tihlanganisa ni miprofeta wa Xikwembu. Nakona wanuna u file, nakona nchumu hinkwawo a wu poyilekile. U nga ringeti ku tsakela Xikwembu, wa yima ku fikela laha ku nga nkarhi wa Xikwembu. Swi pfumeleri swi ta hi ndlela ya Xikwembu. Ku swi endla. Byi ta sungula nchumu lowu lowukulu swi ta endla leswi. U ti vonela buti. Swi nga leswi Davhida a tiva ku antswa ku tlula sweswo. Nathan a ri etikweni eka siku lero. A nga kalangi hambi ku ri ku tihlanganisa eka hinkwaswo wa vona. U tihlanganisile ni vakapteni va mazana ni magidi. Vanhu hinkwavo va huwelela, va kalakala, va cina ematshan'wini ya ku hinkwavo a va ri ni mafambelo ya vukhongeri. Kambe a swi nga ri eka ntila ni odara ya rito ra Xikwembu, nakona swi hlulekile. Nchumu wun'wana nakambe a wu le ka ntila ni le ka odara ya rito ra Xikwembu. Swi ta hluleka, ntsena rito ra Xikwembu ri ta yima hi laha ku nga heriki. Matilo ni misava swi ta hundza, kambe ku nga ri rito ra mina.
Xana Isaya wanuna lontsongo wo tlhariha a yimile lahaya hinkwaswo xikan'we, moya wu n'wi bile a nga ta vula ku hambana a ri muprofeta. A ku, langutani, n'wana u ta tika. Eka hina, jaha ri tswariwile, n'wana u tswariwile, jaha ri nyiketiwile, vito ra yena ri ta thyiwa mukhanselara, hosi ya kurhula, Xikwembu xa matimba, tatana la nga heriki. Ku hela ka mfumo wa xona wu ta va ehenhleni ka makatla ya xona. Ku hela lahaya a ku nge vi ni makumu eka mfumo wa xona. Xana wanuna yaloyi wo tlhariha a nga vurisa ku yini leswaku n'wana u ta tika? Un'wana ni un'wana u langutele eka swona. Swi endlekile hi ku vulavula hi leswi hosi yi swi vulaka. Swi fanele swi ta eku hundzeni hikuva a ku ri rito ra Xikwembu. Tanihi laha a swi ri eka Geneza loko xi byarile timbewu ta xona ehansi etlhelo ka lwandle, laha a ti nga ri ni xivumbeko ni ku pfumaleka ni mati ehenhleni ka ku enta wa vona. Swi fanele swi ta eku hundzeni. Nakona siku rin'wana endzhaku ka mazana ya nhungu wa malembe, khwiri ra nhwana ri tika, mbewu ya Xikwembu, mbewu leyi tumbuluxiweke a tisa n'wana. N'wana yaloyo a fanaka a yimile lahaya siku rin'wana a ku, Lazaro huma, n'wana loyi a file masiku ya mune a borile, nhompfu ya yena yi wele endzeni yi vavisekile a ta emahlweni. A ku, ku saseka ku nga ri eka leswi awara yi le kuteni. Amen. Loko hinkwavo lava nga masirheni va nga ta twa rito ra n'wana wa Xikwembu. Swi nga leswi swi endliwile, swi vuriwile, swi fanele swi humelerisa xisweswo, ku ta va ni ku vutleriwa ehenhla. Oho wa mina, ndzi hi tsundzuka ntsena hungu ra mina ro hetelela eCalifornia, laha ndzi ehleketaka leswaku a ndzi nge he tlheleri nakambe. Loko ndzi vhumbile, Los Angeles yi ta tshinelela elwandle. Leswi hosi yi swi vulaka swi ta va tano. U endlile, u hlantswiwile, u hetisekile i awara yihi a ndzi tivi ku ri rini, kambe swi ta mbombomela. Endzhaku ka sweswo, ku ninginika ka misava, ku sungula ku ninginika ni ku pandzeka. Tsundzukani vunyingi bya n'wina vavanuna mi yimeke lahaya ribye lero, siku lero loko ntsumi yeleyo yi xikala ehansi lahaya, ni ku vonakala kwaloko ni ndzilo ku wa kusuka etilweni ku rhendzeleka hi ribye laha hi nga yima kona lahaya. Maribye ya phemeleleke kusuka entshaveni, mawa ku jika lahaya. U bulukile ku ringana kanharhu hi ku tika. Ndziku ku avanyisa ku ta ba vupela dyambu bya ribuwa. Masiku ya mbirhi kusuka eka sweswo Alaska yi mbombomela. Tsundzukani, Xikwembu lexi fanaka lexi nga vula sweswo xiku Los Angeles yi avanyisiwile nakona ri hetisiwile. A ndzi tivi leswaku rini ndzi nga ka ndzi nga mi byeli. A ndzi tivi ndzi vule tano, kambe buti loyi laha hawani ndza pfumela a ku ri un'we wa va Mosley. Ndza pfumela va vile na mina ehandle ka xitarata lahaya. A ndzi swi tivanga leswaku a ku ri yini ku fikela laha ndzi langutaka endzhaku. Ndzi langutile endzhaku eka tsalwa Yesu a ku Kapernaum, Kapernaum, ri njhani? N'wina lava mi tipfuxeke kumbe ehenhla etilweni swi tatisiwa ehansi etiheleni. Tanihi laha mitirho ya matimba yi endliweke eka n'wina swi endliwile eSodoma swi ta yima namuntlha. Ni kwalomu ka 150 wa malembe kusuka lahaya khale Sodoma ri ri emisaveni. Swi nga leswi Kapernaum ri le matini ngopfu namuntlha. Nakona moya walowo wa Xikwembu lowu fanaka lowu nga vula swilo leswi ni ku endla swilo leswi hinkwaswo wu swi vurile lahaya. Oho dorobankulu Kapernaum laha ku vitaneke hi vito ra tintsumu Los Angeles, leswi u nga tipfuxisa xiswona etilweni rimintsu leri nga rona ni xitshamo xa Satan. Wa vona u tipfuxile wena hi wexe. Vachumayeri i xirhapa xa masirha eka vona. Vavanuna va kahle
Vaya la ya, va a fatane ma condo. E hansa hansa muni. N'wina lava mi tivitanaka hi vito ra tintsumi, loko mintirho ya matimba yi endliwile eSodoma, leswi endliweke eka n'wina swi yimile namuntlha, kambe awara ya n'wina yi fikile. Mi hlalela mi languta, loko swi nga ri swona ndzi mi profeta wa vunhu wa vona. Laha ya hi loyi u pavalarile laha ya. Ndzi tsundzuka vusiku byebyo tanihi laha ndzi voneke sweswo. Ndzi vonile mutekiwa loyi a nga sivaka kona. Ndzi yimile laha ya, ndzi vona ntombi yo xonga a ambarile ku saseka ni swin'wana. A macha hi ndlela leyi ku na un'wana a nga yima ha mina eka xivono, nakona ndzi vonile va te ku vona mutekiwa a nga se fika. Ndzi n'wi vonile a famba ekusuhi, va tile hi tlhelo leri ni ku jikajika. Ndzi swi twile swi ta ni tikereke ti ta huma eka tlhelo lerin'wana laha ya ku ta kereke ya Asia. Oho, u vulavula hi thata lahawani ku ta kereke ya le Europa. Oh wa mina, swi nga leswi ndzi twile rock and roll yi ta, nakona a ku ri n'wamburi wa Amerika kereke, nakona a nga kalanga a va ni mpahla, a ri ni maphepha tanihi maphephahungu mpun'we wu khomelerile emahlweni ka yena, a cina rock and roll, n'wamburi wa Amerika kereke. Ndzi yimile lahaya eka vukona bya xona ndzi ehleketa, o Xikwembu, tanihi ministara loko sweswo ku ri leswi hi nga swi endla, oho oho ma swi tiva leswi mi ti twisaka xiswona. Swi nga leswi ndzi ehleketa, Xikwembu, ndzi ambarisi loko ntsena ndzi nga fambela ekule kusuka lahawani loko hinkwaswo leswi hi swi endleke, nakona sweswo hi leswi hi nga ta swi humesa loko sweswo ku ri yini. Swi nga leswi loko vavasati va vona va hundza hi le kusuhi ku endla hinkwato tinxaka ta maribye na swin'wana ni misisi yo koma ni swikandza swo pendiwa, nakona tanihiloko va hundza hi le kusuhi tanihi sweswo kumbexani ku va vanhwana va Kreste, nakona loko a hundza hi le kusuhi tanihi sweswo ndzi hundzulixile nhloko ya mina wa tiva ni ku homa loko emahlweni ka mina a swi nga ri ni tintswalo nhlana wa vona, nakona lahaya va kona va famba tanihi sweswo ndzi hundzulixile nhloko ya mina kusula tanihi sweswo ndzi ku ndzi ngaka ndzi nga swi yimeli lahaya. Yena u yimele lahaya, nakona ndza swi tiva sweswo mina ministara wa kereke, nakona sweswo hi leswi ndzi swi humeseke eka yena. Ndzi ku o Xikwembu, ndzi ngaka ndzi nga swi languti mi nge ndzi fambele ekule ku fana ni sweswo, nakona tanihiloko swa ha huma nkarhi wun'wana ni wun'wana un'we eka vona u tata va yile ehandle endhawini yin'wana swi nga leswi swi wela ehansi ntsena ndzi twile mpfumawulo wa swona tanihiloko swi fambele ekule. Swi nga leswi ndzi twile swin'wana tanihi vafambi va le mahlweni wa masocha ya vakreste. Ndzi langutile nakona lahawani ku ta ntlhanu wolowo wa vanhwanyana vo kwetsima ntsena hi ndlela leyi a va ri xiswona, hinkwavo va ambarile kahle misisi ya vona yi nembelela emihlaneni ya vona ku olova ku basa ku macha tanihileswi eka goza ra gospele a ri rito. Va languteka tanihi un'wana laha humaka etikweni rin'wana ni rin'wana. A ndzi langutile eka swona tanihiloko va hundza hi le kusuhi ndzi va vona va hundza hi le kusuhi ematshan'wini ya ku ya ehansi va sungurile ku ya ehenhla. Ndzi xisise un'wana wa vona loko a ringeta vambirhi kumbe vanharhu eka vona va ringeta humela ehandle hi ntila ndzi huwelela tshama eka ntila, nakona xivono xi ndzi siya, nakona a ndzi yimile ekamareni ndzi huwelela tshama eka ntila ntila wolowo. Swihlamariso swi nga va khale swi hundzile, swi nga va mutekiwa ku ri khale a vitaniwile hi laha hi yaka emahlweni namuntlha. U fanele a vumbiwa a tlhela a endliwa eka xivumbeko xa Kreste, nakona Kreste i rito wolowo hi wona nchumu wu ri woxe wa vona xilahawana eka rito ko vantse wa vona lahaya a ku nge engeteriwi nchumu wun'we, a ku nge vi wasati ni voko rin'we tanihi wanuna ni voko rin'wana leri nga ni nkondzo tanihi mbyana. Swi fanele swi va rito ra hosi hakunene tanihi laha a nga rito. Mutekiwa i xiphemu xa muteki, wasati i xiphemu xa wanuna hikuva u humesiwile ehandle kusuka eka wanuna. Eva a ri xiphemu xa Adamu kusuka eka rimbambu ra yena. Swi nga leswi i mutekiwa, a yi tekiwangi kusuka eka vandla kambe u tekiwile kusuka emaveleni ya rito ra Xikwembu eka siku leri ku vutleriwa ehenhla. Mhalamhala ya hosi yi ta rila, lava faneleke ka Kreste va ta pfuka ni ku avelana ka ku kwetsima ka ku pfuka ka yena loko va hlawuriwa va ta hlengeletana ekaya ra vona exibakabakeni lahaya loko ku famba ku vitaniwa lahaya hinkwerhu a hi ringeteni ku va lahaya vanghana. Xikwembu a xi mi katekisi swi vuriwile swi fanele swi ta eku hundzeni, swi tata eku hundzeni ni vintsongo. Vanhu ku hava lava va lavaka ku fa, ku hava loyi a lavaka ku lahleka. Ningenzi nibyela hambi u endla yini a ndzi ta mhaka leswaku kereke yi famba njhani ni ku tshembeka ka n'wina ekerekeni sweswo swi kahle ku hava lexi lwisanaka na swona mi ta va ekerekeni mi endla sweswo tshamelani roya ekerekeni kambe ku nga va yini ntsena cukumetani mindhavuko ya n'wina nakona mi suka mi ya ehenhla eka Kreste hikuva mi ya eku chayeni eka rin'wana ra masiku lawa nakona mi ta ya mi ya kumeka na marhaka ya xivandzana eka n'wina nakona a swi tiveki leswi nga swona ku fikela laha ku vaka leti nkarhi lowu hundzisiweke sweswo hi swona leswi nga lulama xikwembu a xi ni katekisi ndzi khomeleni hikuva ndzi mi khomeletile nakona tsundzukani ndzi va khomeletile nkarhi wo leha lahawani sweswo swi lulamile na wona minyikelo lowu mi ndzi nyikeke laha ndzo ka ndzi nga mi kombelanga ku swi endla buti sweswo i mina sweswo a ndzi tshamisekanga tekani sweswo mi hakela motela eka nkarhi lowu wu nga engeteriwa hikuva ndzi wu hlayisile ntsena ndzi vile ni swilo swintsongo lahawani ndzi na kwalomu ka nhungu kumbe khume wa mapapila eka ku vutleriwa kwaloko ka le henhla lahawani kambe ntsena a ndzi vanga ni nkarhi wa ku swi nyika xikwembu a xi mi katekisi ma n'wi rhandza hosi yesu a yimeninyana xinkadyana sweswi hi ku hatlisa hi vutiti nakona tsundzukani leswi ndzi nga xi vula tsundzukani hi le ka tiawara to hetelela matiko lawa ya faleleka Israyele ra pfuka tisayini tibibele yi nga ti vula matiko ya nambariwile ni tiharo leti tikaka tlhelela o ku hangalaka eka vun'wina
The day of redemption is near.
Siku ra ku kutsirwa ri tshinele. Timbilu ta vana ta tsandzeka hi ku chava. Tatuwani hi moya. Mavoni ya n'wina ya tshamisekile ni ku lulamisiwa. Langutani ehenhla ku kutsirwa ka n'wina ku tshinele. Mativa i yini? Vaprofeta va mavunwa va hemba. Tiyiso wa Xikwembu va wu tsan'wa. Ha swi tiva hinkwenu leswi i ntiyiso.
I love him.
Zangwiranza ikuva usu nguri anziranza ashaba kuponisi kamina esinyeni washia Mbano Ivangani ntiyisi va n'wirhandzaka yimisa voko ra wena sweswi ndzi mi lava loko ha ha yimbelela nakambe tlhavulana ni loyi a nga kusuhi na wena i ku xikwembu xi ku katekisa muendzi hi vaendzi a hi vona muendzi ni muluveri ndza n'wirhandza sweswo hi swona ku rhandzeleleka hi tafula lava ku endla ku vutleriwa ehenhla i vangani lava va tsakelaka ku vutleriwa ehenhla ni nge xikwembu ndzi lava ku swi endla hi mbilu ya mina hinkwayo khomelela eka voko ra xikwembu lexi nga hundzukiki maritiva risimu maritiva sesi khomelela eka voko ra xikwembu lexi nga hundzukiki a ndzi tivi ku ri i yini sweswo i yini
changing hand build your hopes on things eternal hold to God's unchanging hand
what's that gonna say
when our journey is completed if to You have been true, fair and bright, your home in glory, your enraptured soul shall view, hold to
changing hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Zimlava mi kora misa tinhloko ta nwina xikadyana sweswi.
Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasure. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Ni tihloko ta n'wina leti korhameke ni leswi emiehleketweni hi ri karhi hi tiva leswaku hi korhamisile tinhloko ta hina eka ritshuri leri humaka eka rona. Siku rin'wana hi ta tlhelela mi tiva leswaku mina moya lahaya lowu nga ta hlamula eka Xikwembu. Nakona loko u tiva leswaku a wu ti lulamiselangi ntsena eka ku vutleriwa kwaloko loko swi nga humelela madyambu lawa, nakona u lava ku tsundzukiwa exikhongelweni, tsena yimisa voko ra wena. A hi na ndhawu ku vitana lava tinyiketeke. Ku tinyiketa ka wena i mbilu ya wena. Hi ndlela yin'wana yimisa voko ra wena. Xikwembu a xi ku katekisi wena wa mina. Titwi leswaku a ndzi tiyimiselangi Buti Branham. Ndzi lava ku va mukreste. Ndzi ringetile ku va tano, kambe minkarhi hinkwayo ku lahleka swin'wana. Ndza swi tiva leswaku a ndzi ntsena laha ndzi nga va ka kona. Va ni tintswalo Xikwembu, ndzi yimisa voko ra mina. Vana ni tintswalo eka mina. Sweswi mavoko man'wana ya 20 kumbe 30 ma yimile xikan'we kan'we ntlawa lowuntsongo wunyingi byi ya ehenhla. Eka Xikwembu i tiva leswi nga ekusuhi na voko lero ehansi lahaya endzeni ka mbilu. Ndza khongela eka Xikwembu ku na nchumu wun'we lowu ndzi nga ni vutihlamuleri eka wona. Wolowo i ku vula ntiyiso. Nakona eka Xikwembu va lava ku ponisiwa, va lava ku swa mampela, a va lavi nchumu lowu ku nga ku famba ntsena. Ntirho wun'wana wa le henhla, maendlelo man'wanyana ya vandla, vukhongeri byin'wana lebyi engeteriweke. Va swi twisisa tatana leswi swi tekaka ku tenga rito ra Xikwembu ra vuhunguki. Swin'wana ni swin'wana swi ta hundza hambi ku ri matilo ni misava, kambe ri nga ka ri nga hundzi. Nakona loko ho va rito lero misava yi ta hundza ekusuhi na hina, kambe hi nga ka hi nga hundzi hikuva hi rito lero mutekiwa wa muteki. Ndzi khongela un'wana ni un'wana leswaku u ta va nyika swona tatana. I xikhongelo xa mina xo tshembeka. Ndzi khomeri tatana ku va ndzi ri rhumerile emadyandzini ya namuntlha ku va ndzi tlula lahawani nkarhi wu hundzile. Nakona ku va ndzi tataserile ni ku vula marito lawa ya nga tshoveleleka ni ku tsemeleleka. Hi ndlela yin'wana moya lowukulu wo kwetsima wa matimba va hlengeleti kun'we ndhawu yin'we eka ndlela leyi nga ya wena ya matimba ni ku va humesa etimbilwini ta vanhu kusuka eka mbilu ya mina ni ku hlohlotela ni ku endla leswi nga embilwini ya mina ni le mahlweni ka wena. A hi swona hosi, nakona u ponisa lava nga ponisiwaka va tshineti eka wena hosi. Nakona hi nga tilulamisela awara yeleyo ya ku vutleriwa ehenhla loko ku nga ekusuhi evokweni. Ndzi kombela leswi hi vito ra Yesu, amen. Xikwembu a xi mikatekisi sweswi mutshami wa xitulu wa hlengeletano.